Izmisums. Šos vētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1963. gada 1. septembra vakarā Jeffersonvillā, Indiānas štatā, ASV. Paliksim kājās nolikdami mūsu galvas. Kungs Jēzu, mēs vienkārši tikai ticam. Tu esi pateicis mums tikai ticēt, un mēs tagad ticam. Un mēs pateicamies un slavējam Tevi par visu, ko mēs jau esam dzirdējuši un redzējuši, kas noankuro mūsu ticību. Cik ļoti mēs pateicamies Tev par vēl vienu iespēju atnākt, lai kalpotu tiem, kam ir vajadzība. Tagad es lūdzu Tevi, Dievs, piepildīt mūsu vajadzības šovakar, saskaņā ar Tavu apsolījumu. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Šovakar mēs esam ļoti priecīgi par šo privilēģiju, ka atkal varam būt dievnamā ar evaņģēliju par augšām celto kungu Jēzu. Un es nedaudz kavējos, man nu pat bija ļoti steidzams gadījums no Mičiganas. Un tieši tad tas kungs paveica brīnišķīgu lietu viņas labā, ak, kā viņš zina visu un izklāsta to vienkārši. Nav vajadzības viņam stāstīt, viņš zina, viņš precīzi zina, kas tas ir. Un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi. Cilvēki brauca visu dienu, lai nokļūtu šeit, un tātad mēs esam tik pateicīgi par to. Lūk, neaizmirstiet, vai šī lente ir ieslēgta. Ak, gaismas slēdzis, es redzu. Neaizmirstiet par dievkalpojumiem nākamajā nedēļā, trešdienas vakarā un nākamās svētdienas rītā un svētdien vakarā. Ja jūs būsiet kaut kur tūmā, apkaimē, es zinu, ka viņi noteikti priecāsies, ja jūs atnāksiet. Un tā lūdzieties par mani, kad es došos uz citām vietām, un es ceru, ka es drīz atgriezīšos. Es vēlos pateikties jums visiem par jūsu labestību un atmiņām par to, ko jūs esat man izdarījuši. Un viens brālis tiku atsūtīja man jaunu uzvalka komplektu no maziņas draudzes Džordžijā. Un tie cilvēki, tas ir vienkārši apbrīnojami. Un es gribu pateikties tiem cilvēkiem no Kentuckija, ar kuriem es kopā pavadīju brīvdienas pagājušajā nedēļā. Un par visu, ko tas kungs izdarīja tur mūsu labā, mēs redzējām viņa lielo varano roku, ko viņš paveica. Lūk, mēs ceram, ka pavisam drīz mēs atkal tiksimies, tik līdz es atgriezīšos šurpe, braucot uz Ņujorku, uz sanāksmi. Tā notiks Stouna draudzē pie brāļa Vika, sākot man šķiet no 12. novembra, un mēs būsim šeit dažas dienas pirms tā laika. Pēc tam mēs atkal brauksim cauri, dodoties uz Šrivportu, Luizianā, pie brāļa Džeka Mūra. Tas būs pateicības dienā, pateicības dienas nedēļā, mēs būsim tur Šrivportā. Tas ir izlikts uz ziņojuma dēļ, man šķiet starp ziņojumiem. Un mēs ceram apciemot dažus mūsu dienvidu draugus pēc Ziemassvētkiem. Un janvārī mēs būsim Fīniksā. Un vēl mēs gaidām zvanu no ārzemēm, lai mēs varētu sagatavot sanāksmes ārzemēs. Viņi šobrīd pie tā strādā šo pēdējo mēnesi, brālis Borders veic saraksti par pilnu pasaules braucienu, lai varētu sākt, tiklīdz mēs spēsim to sagatavot, bet mums ir jāgaida apstākļi. Tur ir tik ārkārtīgi lieli pūļi, mēs nevaram izmitināt viņus ēkās, vienkārši ir jāizvieto viņu ārpusē, un tad reizēm viņu vēl ir vairāk. Tas ir vienkārši neticams skaits, reizēm pat 500 tūkstoši. Tas ir pusmiljons cilvēku tikai vienā sanākšanā. Nevis, cik cilvēku apmeklē sapulci tik un tik dienās, bet viena sanākšana. Ziniet, parasti evaņģēlisti skaita, cik daudz cilvēku atnāca 6 nedēļu laikā. Vai saprotat? Bet mēs skaitām, cik daudzi ir tur tajā dienā, tajā vienā reizē. Un tāpēc reizēm tur nav vietas, kur viņus apsēdināt, ziniet. Jums vienkārši nākas viņus izvietot ārpusē. Un mums ir jāizvēlas tāda sezona, kad nelīst un negāž lietus. Un šie nabaga cilvēki sēž tur. Es esmu redzējis sievietes, kas sēž tur ar pilnīgi izmirkušiem matiem, smalki ģērbti cilvēki un vienkārši sēž tur lietu visu dienu. Vienkārši sēž tur un vienkārši gāž lietus un dārt pērkons un zibens un plosās vētra, bet viņi vienkārši šūpojas turp un atpakaļ vienam pret otru. Sēž tur gaida, ka tu atnāksi, lai aizlūgtu par viņiem, saprotat. Lūk, ziniet, Dievs ciena tādu ticību. Viņš to ciena. Tev kaut kas ir jāizdara, lai Dievu pagodinātu, vai saprotat? Tu viņam parādi. Cilvēkiem, kuriem viss atnāk ļoti viegli, viņi parasti, viņi neko nedara, lai to iegūtu, saprotiet. Tā dāvana ir par brīvu, tā ir taisnība, bet tev ir... Tas izskatās kā, ziniet, kā viņi saka, ja tu piedzimi ar sudraba karoti, jūs esat to dzirdējuši, tu nenovērtē to, bet kad tev ir jāstrādā, lai to iegūtu, tu novērtē tas vērtību. Tagad jūs, kas esat tur pie lentēm, es domāju, ka tagad es šorīt, šī rīta vēstījums bija priekš manis, manas visas kalpošanas visizcilākais vēstījums šorīt, saprotiet, manas visas kalpošanas visizcilākais vēstījums. Kādu dienu es jums pastāstīšu, kā tas atnāca, un es zinu, ka viss virzījās mēnešiem un mēnešiem un mēnešiem, lai nonāktu līdz šim vienam vēstījumam, virzoties augšup, lai nonāktu līdz šai vietai. Tas bija tā noslēdzošais laiks, saprotiet, un tas, un tā es esmu pārliecināts, jeb ceru, ka jūs sapratāt, ko nozīmē tā zīme, saprotat? Tā zīme ir zīme, ka ir pielietotas asinis, ka pieprasītā cena, Dieva pieprasītā cena, ka Jēzus samaksāja to cenu, izliedams savas asinis. Viņš to izdarīja. Tad no viņa dzīvības atnāca Svētais Gars. Un kad asinis ir pielietotas uz tevis, Svētais Gars ir zīme, ka tava cena ir samaksāta. Dievs tevi ir pieņēmis. Un tā ir tā zīme. Atcerieties, tā ir tā zīme. Lūk, ir daudzi cilvēki, kas nezina, viņi nezina, kas ir tā zīme. Un tev ir jārunā tā, it kā neviens to nezinātu, saprotiet, lai viņi visi to saprastu. Tieši tāpat kā sludinot glābšanu, mums ir jāsludina glābšana tādā veidā, lai ik viens, it kā tā būtu ik vienam, lai gan mēs zinām, ka tā tas nav. Mums ir jāsludina dievišķā dziedināšana ik vienam, lai gan mēs zinām, ka tā nav, saprotat? Jēzus atnāca, lai izglābtu tos, kas bija izpirkšanas grāmatā pirms pasaules radīšanas. Viņš atnāca izglābt tikai tos, kuri tie ir, es nezinu, saprotat, bet jūs nevienam nevar būt ticība, ja vien tu neteiksi, ka tas ir visiem. Un tā arī ir. Neviens nevar atnākt, ja Dievs nav viņu pasaucis. Tā ir taisnība. Tā ka ir ļoti daudzi cilvēki, kas netiks glābti. Mēs to zinām. Viņi, nu, Dievs zināja to pirms vēl sākās pasaule, ka viņi netiks glābti. Ir daudzi, kas netiks dziedināti, saprotiet, daudzi netiks dziedināti, viņi vienkārši nespēja, viņi nespēja tos atvert, viņi nezina, kas tas ir, daudzi tiks, bet mēs sludinām, ka tas ir ikvienam, jo mēs nezinām, kas ir tas cilvēks, mēs vienkārši nezinām. Un tas ir ikvienam, bet daži cilvēki vienkārši nespēja satvert to ticību. Lūk, un tas pats ir ar šo zīmi. Zīme, mēs visu laiku esam runājuši par to zīmi. Bet tagad ir tā zīmes izpausme. Saprotat? Lūk, reizēm mēs esam to apgalvojuši. Luterāņi apgalvoja to, pieņemot vārdu, pieņemot Kristu kā savu glābēju. Metodisti teica, kad tu kļūsti tik ļoti priecīgs, kas atskliek, tas ir tas. Pentekosti teica, runā mēlēs, tad tev tas ir, un mēs redzam, ka tas viss bija nepareizi, saprotat? Tā zīme ir apliecinājums. Tas esi tu un Kristus kopā kā personas. Saprotat? Tas ir Svētais Gars. Viņa dzīvība tevī. Viņa paša dzīvība darbojas caur tevi. Un tā ir bagātiem, nabagiem vai ikvienam, kas to pieņems. Tagad atcerieties, tā zīme ir tas, ko tu... Tu dodies uz dzelzceļa kompāniju un tu samaksā savu braukšanas maksu. Ir noteikta cena maksa. Teiksim, ka tas maksā 50 centus, lai aizbrauktu ar šo autobusu, jeb vilcienu no šeienes līdz Charlestownai, Indiānā. Tas maksā 50 centus. Nu, un tā kompānija izsniedz apliecinājumu, saprotat? Un tā, lūk, ko tu dari, tu dodies uz turienu un kāds samaksā par tavu biļeti 50 centus. Tev tiek izsniegts apliecinājums, kas dod tev tiesības braukt ar to vilcienu līdz galamērķim, lai kur arī tas vilciens brauktu, saprotat? Tā dod tev, tā ir zīme. Lūk, šajā gadījumā šī zīme bija asinis. Tā bija jāpielieto burtiski, jo viņiem bija tikai ķīmiskais sastāvs, jo tās bija jēra, dzīvnieka asinis, jēra asinis. Tātad dzīvība, kas bija tajās asinīs, dzīvība, kas iznāca ārā, tā kā tika izlietas asinis, saprotat? Dzīvība iznāca, bet tā nevarēja atgriezties uz ticīgā, jo tas bija dzīvnieks. Bet tas tikai runāja par labu sirdsapziņu, ka nāk tas viens pilnīgs upuris. Un lai padarītu to pilnīgu, visa tiesnesis, debesu dievs, kļo par to upuri. Tiesnesis, zvērinātie un advokāti, saprotat, viņš kļuva par to upuri. Un tad, kad viņa dzīvība izgāja, kas bija Dievs, un tas vārds tur, no kurienes tas nāk, un es došu viņiem mūžīgo dzīvību. Lūk, grieķu valodām, es zinu, ka es runāju zinātājiem. Es redzu divus vai trīs, saprotat, un tas ir grieķu valodas vārds zoē. Zoē, grieķu valodā nozīmē paša Dieva dzīvība. Un es došu viņiem zoē, manu paša dzīvību. Kristus un Dievs bija viens. Tātad tā dzīvība, kas bija Kristū, ir svētais gars. Nevis trešā persona, bet tā pati persona svētā gara veidā nonāk pār tevi kā zīme, ka tava dzīve un tava braukšanas maksa ir samaksāta. Tu esi pieņemts. Kamēr nav atnākusi tā zīme, tu nedrīksti būt uz automaģistrāles. Tu nedrīksti būt tajā autobusā. Tevi nelaidīs iekšā, kamēr tu neuzrādīsi to zīmi. Un tā zīme ir tava braukšanas maksa. Un tagad tā parāda, ka asinis ir izlietas un ir pielietotas uz tevis. Tā cena ir pielietota attiecībā uz tevi. Un tevi ir tā zīme, ka tās asinis ir pielietotas uz tevis un tu esi pieņemts. Vai tagad jūs saprotat, ak vai ak? Lūk, vienkārši nav konkrēta pierādījuma. Saprotat, jūs sakāt, brāt Branham, es jūtu to jūsu prātos. Kā es to zināšu? Paskaties, kas tu biji? Un kas tu esi tagad? Lūk, kā tu to zināsi, saprotat? Kas tu biji pirms tika pielietota tā zīme? Kas tu esi pēc tam, kad tā tika pielietota? Kādas bija tavas vēlmes pirms un kādas ir tavas vēlmes pēc tam? Tad tu zināsi, vai šī zīme ir vai nav pielietota, un tās pārējās lietas automātiski iet kopā ar to, saprotat? Tas nav tāpat kā runāt par to un teikt, mēles, tas ir pierādījums. Lūk, es atnesīšu, nopirkšu kurpju pāri, tā mēle nav kurpe, tā vienkārši nāk kopā ar kurpi, saprotiet, tā vienkārši nāk kopā ar to kurpi. Lūk, tas pats ir ar zīmi, tā zīme ir Kristus. Bet runāšana mēlēs un ļauno garu izdzīšana un to lietu darīšana un sludināšana un jebkas cits, tas ir pierādījums, ka tas tur ir pareizi, bet tas nav tas. Saprotiet, tā ir dāvana, kas nāk no tā. Ja es jums pateiktu, jūs sakāt, es gribu tevi, brāli Branham, bet es iedotu jums kādu dāvanu, saprotiet. Nu, tas neesmu es, tā ir mana dāvana. Mēles ir svētā gara dāvana, nevis svētais gars, svētā gara dāvana. Un velns var atdarināt jebkuru no tām lietām, bet viņš nevar būt svētais gars, saprotat? Viņš var atdarināt šīs dāvanas, bet viņš nevar būt svētais gars. Un svētais gars ir tā zīme, ka asinis ir pielietotas, jo tas pavada tās asinis jau no pašas izpirkšanas grāmatas. Saprotat? Tas bija viņa atnākšanas mērķis. Tas ir tas, kam viņš sekoja ikvienā periodā. Viņš sekoja tam līdzi katrā periodā, lai parūpētos, ka tas tiktu izpausts. Un viņi nevarēja būt padarīti pilnīgi bez mums. Un tagad viss svētais gars apmeklē draudzi, izpausdams Dievu cilvēka miesā. Kā viņš izdarīja pirms Sodomas, pirms tās sadedzināšanas, kas bija līdzība. Toreiz Abrahāms viņš parādījās viņam. Un visas tās lietas, ko viņš nav izdarījis visos tajos periodos, draudzes periodos, viņš dara tagad. Atpakaļ pie vārda, jo tiem vēstījumiem un vēstījumiem un vēstījumiem ir jānoslēdzas visā vārdā. Un pēdējās dienās tiek atvērti septiņi zīmogi, lai savāktu visu izkaisīto, kas tajā bija palicis, un savāktu to visu kopā vienā lielā līgavas ķermenī, lai tie, kas dzīvoja tajos laikos, netiktu padarīti pilnīgi, kamēr netiks padarīta pilnīga šī draudze, šī līgavas grupa pēdējās dienās, lai ievestu viņus iekšā šeit un visi kopā tiktu paņemti augšā, saprotat? Zīme, Jēzus Kristus, svētais gars ir mūsu vidū. Mums tas būtu jāciena. Mēs nevaram pietiekami pazemoties. Kurpju novilkšana vai nomešanās ceļos to nepaveiktu. Ar to nepietiktu, ar to mums nepietiktu, bet dzīve, kas atnes gara augļus. Nu, kas ir tas gara auglis? Saprotat, mīlestība, prieks, miers. Vai atceraties šo rītu? Sagatavošanās sūtīja vēstnesi ar vēstījumu. Nākamā lieta, ko viņš izdarīja pēc tam, kad viņš atsūtīja vēstnesi ar vēstījumu, viņš atsūtīja ugunsstabu kā apstiprinājumu. Nākamā lieta, kas sekoja pēc tam, bija, tas ir mierinājums, saprotat? Tu zināji, ka tas ir pareizi, tu biji mierā. Mums ir miers ar Dievu, caur kungu Jēzu Kristu, saprotat? Un tā šovakar mēs lūksimies par slimajiem, un es domāju, ka būs vakarēdiens. Vai jums būs kristības, kristību kalpošanā? Tikai vakarēdiens, vakarēdiens. Un mēs vēlamies, lai jūs paliekat uz vakarēdienu. Un mēs plānojam pabeigt 35 vai 40 minūtēs un būt gatavi vakarēdienam. Un tā, rīt ir darba svētki, tā ka jūs varat nedaudz atpūsties. Lūk, es teicu, ka tāds ir mūsu nodoms, saprotiet, mēs nezinām cikos. Es noteikti gribu izdarīt to pareizi. Un tā šorīt es pateicu jums, ka tā kā es nepalieku pie jums, es šorīt domāju norunāt vēl vienu, divu vai trīs stundu vēstījumu, bet es tikai iesāku un es biju domājis turpināt to šajā vakarā, bet tas vienkārši bija pārāk brīnišķīgi. Es nezinu, vai cilvēki saprata to vai nē, es ceru, ka viņi saprata it visur. Un es ceru, ka tikai ierakstītas dažas labas lentes, lai to varētu izplatīt. Lai tas būtu zināms, es ticu, ka ar visu to vēstījumu, ko es esmu atnesis, šis bija absolūts dieva rīkojums. Neskaitot, protams, tas pastāvīgais uzdevums, kā septiņa zīmoga un tas pārējais, tas bija tieši dieva vārds. Es runāju par vēstījumu, kas ir jāsludina. Es ticu, ka tas bija tas, saprotiet, tas, kam vajadzēja sekot tiem septiņiem zīmogiem. Tagad pavērojiet, kas ir atnācis pēc septiņiem zīmogiem. Cilvēka apvienošanās, apvienošanās zīmes, sarkanā gaisma, kas mirgo pēdējās dienās. Zīme, kas sievietes kļūst skaistākas un vīrieši, ko darīs viņi. Visa šī svētā gara zīmes uz kaut ko norāda. Pēc tam mēs atgriežamies tieši šeit, uz visu šo vēstījumu kopš septiņiem zīmogiem, vainagošanu. Tas ir vainagojies šajā vienā lietā – zīmē. Kā ar mums viss ir kārtībā, saprotiet, tikai pārbaudīt sevi un paskatīties, vai mēs esam ticībā. Un tā, lai tas kungs jūs svētī. Un tagad pirms mēs pievēršamies Bībelei, lai lūgtu par slimajiem, mēs šorīt pajautājām, par cik daudziem tika palūgts pagājušās svētdienas vakarā, kuri ir dziedināti, kuri jau ir dziedināti šonedēļ. Un rokas pacēla praktiski visi šeit klātesošie, kuri bija sanāksmē pagājušās svētdienas vakarā. Lūk, tas ir kaut kas īpašs, jūs saprotat. Tas ir kaut kas tāds, kas, tas ir, es to uztveru pats priekš sevis. Tur bija kāds puisēns, par to tikko tika pateikts, atbrauca no Čikāgas kundze, vai tā sieviete Pekinpo kundze, no viņa ir ļoti jauka, kristīga māsa. Un viņa atveda kādu vienu bērnu, nu kā es saprotu, mazu puiku vai kaut ko tādu, kurš ārsti pat nesaprata, kas viņam kaiš. Viņam bija tik slikti ar plaušām vai kaut kas tāds, ka viņa nevarēja viņu sūtīt uz skolu vai kaut ko tam līdzīgu. Viņš bija ļoti, ļoti slims. Un sacīja, ka uzreiz pēc vēstījuma svētais gars runāja uz to puisēnu un izsauca viņu. Pastāstīja viņam par viņa stāvokli un tā tālāk un paziņoja viņa dziedināšanu. Un šonedēļ viņš devās kopā ar savu māti vai vecākiem vai kas nu tur bija, kas aizveda viņu atpakaļ pie ārsta, un tas ārsts pateica, ka viņam ir jauns plaušu pāris. Saprotiet, jauns plaušu pāris. Un cik nu es saprotu, vecāki vai kas cits piezvaniet caur tālsarunu vai kā citādi, lai darītu to zināmu sanāksmēji, saprotat? Lūk, Dievs radītājs var uztaisīt plaušas. Es pat tiešām ticu, ka mēs esam pavisam tuvu vienai no visvaranākajām lietām, kādas jebkad ir notikušas uz zemes kopš kunga Jēzus laikiem. Bet tagad mēs varam būt zināmi tikai, kā tas būs tik pazemīgi, saprotat. Redziet, ko cilvēks sauc par varanu, Dievs sauc par negantību. Bet ko cilvēks sauc par muļķīgu, Dievs sauc par varanu, saprotat. Tāpēc esiet nomodā par to, saprotiet, tas būs tik pazemīgs, ka jūs nekad, ka jūs palaidīsiet to garām, ja jūs, ja tur nav tās zīmes, lai to pārbaudītu, saprotiet. Kurš gan būtu iedomājies, ka kalni lēkāja kauni un lapas plaukšķināja plaukstas, kad kāds pravietis iznāca no tūkstneša? Par to bija teicis Jesaja pirms 1200, ja pirms 712 gadiem. Visa seja vārdā un aitas ādas gabals, viņam nebija pat kanceles, no kuras sludināt, izslēgts no visām baznīcām, un viņš stāvēja Jordānas krastā kliegdams, atgriezieties no grēkiem un sauca cilvēkus par oģu, čūsku baru. Bet tieši to Dievs pateica, ka, kad viņš nāks, Kalni lēkās kā auni, saprotat? Pazemīgi to redzēja un priecājās. Kā gan viņi varētu saprast, ka tas varenais Mesija, par kuru bija pravietots jau no paša grāmatas sākuma, pirmajā Mozus grāmatā, ka viņš atnāks, glābējs, visi upuri un visi pravieši un vispārējais bija norādījis uz viņu, bet tad, kad viņš atnāca, tika uzskatīts, ka viņš ir dzimis ārlaulībā, tēvs, kurš pat nebija precējies ar viņa māti, tā šķita, saprotat, un izrādījās, ka tā sieviete bija stāvoklī vēl pirms viņi bija aprecējušies, un viņš atnāca tādā un piedzima kādā, nu, Bībelē ir teikts, ka tā bija kāda kūdze, bet tajos laikos kūdze bija ala sienā. Reizes redzēju tādu vietu tur Arizonā, kad bija medībās. Tur bija kūdze zem klints grēdas. Un tieši tādā vietā Jēzus piedzimā, tādā klints kūtiņā, uz salmu un siena siles. Govju kūtī, saprotiet, kur bija lopi. Un viņš tika audzināts kā galdnieka palīgs. Un kā gan tāds varētu būt varenais Jehovā? Bet viņš bija, saprotiet, viņš bija ļoti dīvaina veida cilvēks, bet ak, kad viņš bija vēl tikai zēns, viņš pārsteidza priesterus ar savām zināšanām par vārdu, kāpēc viņš bija vārds? Viņš bija vārds. Viņš neuzrakstīja nevienu grāmatu, viņš neuzrakstīja nevienu vārdu, vienīgais vārds, ko viņš vispār uzrakstīja, es domāju, viņš to izdzēsa, tas bija smiltīs, kad tā sieviete bija pieķerta laulības pārkāpšanā, viņš neuzrakstīja nevienu vārdu, kāpēc? Viņš bija vārds, viņš bija tas vārds, viņam nevajadzēja to rakstīt, viņa dzīve dzīvoja to, viņš bija vārds, ja es nedaru sava tēva darbus, tad neticiet man. Ja es nedaru tieši to, ko vārds saka, ka es darīšu, tad es neesmu vārds, bet ja lūko viņš ar to domāja, viņš ir vārds. Tāpēc tagad sagatavojieties gaidāmajam dziedināšanas dievkalpojumam un vakarēdienam. Mēs priecātos, ja jūs paliktu kopā ar mums, ja jūs varat. Ja jūs nevarat, jūs uzreiz varēsiet doties prom. Un neaizmirstiet, lūdzieties par mani un lūdzieties par manu sievu. Vismīļāko sievieti visā pasaulē un par maniem bērniem, un lūk, es esmu viņus ikvienu pieprasījis priekš kunga Jēzus. Lūk, Bekija ir tieši tādā mazās riketes vecumā, ziniet, un ir vienkārši tāda, kā mēs to saucam, pusaudze. Un turklāt viņa ir tieši tādā vecumā, bet lūk, viņa ir ļoti mīļa meitene, un es pateicos tam kungam par to, nekādas smēķēšanas, nekādas dzeršanas, skraidīšanas apkārt nekā, bet vienkārši viņa ir tajā vecumā, viņa ir bezrūpīga, viņa negrib iet uz draudzi, un ja viņa atnāk, tad viņa apsēžas aiz mugurē un košļā košējumo gumiju, pieceļas un iet ārā, tādā veidā, ziniet, es gribu redzēt viņu piepildītu ar svēto garu. Es gribu redzēt Jāzepu. Es gribu, lai tas zēns, es ticu, ka kādu dienu, kad es vairs nevarēšu nostāties aiz kanceles, es gribu paņemt šo veco nolietoto bībeli un nodot to viņam pateikt, Jāzep, stāvi ar to dēls. Tad es būšu gatavs kāpt augšā. Es gribētu sadzirdēt, kā no kaut kurienes sāk pūst vējš, paskatīties augšu, pamāt ar roku pacelties augšā. Lūksim. Tēvs Dievs, visa mūsu dzīve ir ietērta tajā. Jo tas esi tu, un tu esi mūsu dzīvība. Lūk, tur ir tādi kungs, kuriem pat ir tā zīme, par kuru es runāju. Viņi ir iemantojuši šo zīmi, un tomēr viņi ir slimi. Un šovakar es gribu runāt viņu iedrošinājumam, lai iedrošinātu viņus izmantot šīs Dieva dotās tiesības. Viņiem ir tiesības sakaut šo ļauno garu. Viņš jau ir uzvarēts, un viņš tikai iebiedē viņus. Es pieprasu viņu stāvus. Tagad palīdzi man runāt vārdu. Tu runā caur mani, kungs, ar šīm dažām piezīmēm, kuras es esmu te pierakstījis, un ar dažām izrakstītām rakstu vietām. Es lūdzu, lai tu palīdzi man, kungs, un ieej vārdā un dod viņiem ticību Dievam par godu. Jēzus vārdā es lūdzu. Amen. Tagad ātri. Es gribu, lai jūs atšķirat Bībelē Jeremijas grāmatas 29. nodaļu, ja gribat to izlasīt. Vai arī, ja negribat, vienkārši atzīmējiet to. Jeremija 29. nodaļa, un mēs sāksim ar 10. pantu no Jeremijas, 10. pantu no 29. nodaļas. Tāpat mēs izlasīsim no Lūkas 16. nodaļas, sākot no 14. panta. Tagad es nosaukšu jums savu tēmu, kamēr jūs atšķirat. Mana tēma šovakar ir izmisums. un es izmisums. Un tā, jūs zināt, kas ir izmisums. Un tagad lasīsim no Jeremijas 29. nodaļas 10. panta. Jo tā saka tas kungs, tiešām, kad 70 gadi Bābelē būs pagājuši, tad es jūs piemeklēšu un jums likšu notikt pēc sava žēlīgā vārda, un jūs atvedīšu atpakaļ uz šo vietu. Jo es zinu, kādas domas es par jums domāju, vai tas nav mīļi? Saka tas kungs, miera domas un neļaunas domas, kā es jums dodu to cerēto galu. Tad jūs mani piesauksiet un iesiet un mani pielūksiet, un es jūs paklausīšu. Un jūs meklēsiet un mani atradīsiet, kad jūs pēc manis vaicāsiet no visas savas sirds. Un es jums likšos atrasties, saka tas kungs, un atgriezīšu atpakaļ no jūsu cietuma, un jūs sapulcināšu no visām tautām un no visām vietām, kurp es jūs esmu aizdzinis, saka tas kungs, un jūs vedīšu atkal uz to vietu, no kurienes es jūs esmu licis aizvest. Atpakaļ uz vasaras svētku dienu. Es pats to pievienoju, šeit tas nav teikts. Lūk, ko es gribēju pateikt draudzei. Lūkas 16. nodaļa sākot no 15. panta, jeb 16. pants. Bauslība un pravieši bija līdz Jānim. Kopš tā laika Dieva valstība tiek sludināta, un ik viens ar spāru laužas tajā iekšā. Ik viens ar spāru laužas tajā iekšā. Nevis tā vienkārši iesoļot tajā viegliņām, bet tajā ir jāielaužas iekšā, saprotat? Lūk, kad jūs meklēsiet mani no visas sirds, tad es būšu atrodams. Un viņš apsolīja, ka viņš atvedīs atpakaļ un savāks tos cilvēkus, kas bija skaisīti pa visu zemi, pēc šiem 70 gadiem atpakaļ uz Jeruzālemi, no kurienes tie bija izgājuši, un tieši tā viņš izdarīja, tā tas ir. Un tā, tagad mēs dažas minūtes parunāsim par izmisumu. Parasti ir vajadzīgs kritisks stāvoklis, lai mēs nonāktu izmisumā. Ir ļoti žēl, ka tā tas notiek, taču cilvēciskās būtnes ir tik lēnas savā domāšanā, ka ir vajadzīgs kaut kas kritisks. Kaut kas uzrodas, un kad tas notiek, tad tas iedzen cilvēkus izmisumā. Un patiešām, kad tas tiek darīts izmisumā, tas parāda, kas tu patiesībā esi. Tas parāda, no kādas mīklas esi taisīts izmisuma brīdī. Tas parasti izvelk visu to labo, kas ir tevī. Nāves brīdī. Es esmu dzirdējis, kā cilvēki, kad viņi zināja, ka viņi mirst. Tās lietas, ko visu savu dzīvi viņi turēja noslēpumā, viņi izmisumā, viņi mēģināja tajā atzīties. Saprotat, un mēģināja, paņemiet to un izlabojiet to, ejiet lūdzu, ejiet izdariet, saprotiet izmisumā. Viņiem būtu vajadzējis izdarīt to jau iepriekš, saprotiet, nevis gaidīt līdz tam kritiskajam brīdim. Vai tu izdarīsi man to un to? Kritisks stāvoklis rada izmisumu, kaut arī mums vajadzētu darīt to bez tā kritiskā stāvokļa. Un tā, šajā vakarā mēs redzam, ka mēs lietojam paskā simbolus. Un paskā tika ēsts kritiskā stāvoklī, izmisuma laikā. Jūs redzat, otrās Mozus grāmatas 12. nodaļā, 11. pantā no 12. nodaļas. Man šķiet, ka tas ir tur. Tur ir teikts, ēd šo paskā ar sandelēm apautās kājās, ar apjostiem gurniem un ar ceļas pieķi rokā. Saprotiet, tu ēd to izmisumā. Viņi bija redzējuši vareno Dieva roku. Viņi bija redzējuši visus viņa brīnumus. Un pēc tam viņi bija nonākuši zem tās zīmes. Un kamēr viņi atradās zem tā apliecinājuma zīmes, viņi ēda vakarēdienu izmisumā, jo viņi zināja, ka tajā laikā Dievs grasās atsūtīt sodu. Tas bija satraucošs laiks. Tas bija laiks, kad ik viens pārbaudīja sevi. Jo tā pravieša teiktais vārds nekad nebija izgāzies. Tas bija pierādīts kā paties. Lai ko viņš teica, tas notika tieši tā, kā viņš to pateica. Uguns staps joprojām bija turpat. Un tad tas pravietis bija paziņojis, ka Dievs paies garām tikai tad, kad viņš ieraudzīs uz durvīm to zīmi. Un tas bija izmisums. Es varu iztēloties kā tie bērni, kad viņi redzēja tos lielos melnos spārnus nolaižamies no debesīm, kas kā dūmi apvija pilsētu, kā no visām mājām atskan kliedzieni. Tie bērniņi droši vien devās pie sava tēta un teica, tēti, vai tu esi pārliecināts, ka mēs esam zem tās zīmes? Un varbūt viņš aizgāja pie durvīm, paskatījās uz durvju aili, pārsedzi un teica, dēls, tas ir saskaņā ar viņa vārdu. Atceries, es esmu tavs vecākais dēls, tēt, vai tu esi pārliecināts? Es esmu pārliecināts, tas ir saskaņā ar to, ko mums teica pravietis, un viņam ir tā kunga vārds. Teica, kad es redzēšu asinis, es paiešu jums garām, ņemiet pa jēram uz namu. Bērniņi, es jūs visus esmu ievedis iekšā, tu esi mans vecākais, mans pirmdzimtais. Tieši viņi ir tie, kas tur mirst, bet šeit ir tās asinis. Tieši tas bija tā, saka tas kungs. Tāpēc atpūties, mans dēls, atpūties mierā, jo Dievs ir devis apsolījumu. Saproti? Nu, tēti, kāpēc tu esi uzvilcis apavus? Kāpēc tev rokā ir ceļas pieķis? Kāpēc tev vienā rokā ir maizes gabals, bet otrā jērs? Kam ir tās rūgtās zāles un pārējais? Kāpēc tu to ēd? Kāpēc tev pa seju tek sviedri? Dēls, teju nonāks nāve. Redziet, tas bija izmisuma laiks. Lūk, es ticu, ka mēs dzīvojam dienās, kad mēs, vai arī gluži otrādi, tām dienām, kurās mēs dzīvojam, būtu jāliek draudzē pilnībā ieiet izmisumā. Es ticu, ka pēc šī rīta vēstījuma no Dieva, nevis no manis, es ticu, ka tam vajadzētu ievest izmisumā pilnīgi visu šo sanāksmi, ka mēs pietiekami ilgi esam spēlējušies. Mēs pietiekami ilgi esam gājuši uz draudzi. Mums kaut kas ir jādara. Kas tas ir, ka mēs redzam citas lielas zīmes un brīnumus paveiktus uz citiem, bet kā ir ar mums? Tam vajadzētu radīt izmisuma stāvokli, lai mēs kļūtu apņēmīgi Dieva priekšā. Viņa atnākšanas zīmēm vajadzētu ievest visu šo sanāksmi, jo mēs esam lasījuši to no vārda. Svētais gars mums ir pateicis, dodies uz noteiktu vietu, tur notiks tas un tas, nepasakot mums, kas tas ir, bet teica, ka tas notiks. Mēs dodamies uz turieni, tieši tā tas notiek. Laikraksti to publicē, žurnāli to publicē, parāda tā fotogrāfiju. Atgriežamies atpakaļ uz šeien un redzam, ka mums atklājas tie lielie noslēpumi, kas bija apslēpti Bībelē, uz jauna lauka, kuru mēs nebijām zinājuši un nevainojami saplūst kopā ar Kunga Jēzus atnākšanu. Pēc tam to vēstījumu beigās mēs redzam varanā svētā gara darbību, redzam, kā viņš nonāk cilvēku priekšā redzamā veidā, pat nofotografēja to. Redzam, kā tas darbojas un parāda, ka tas nav kāds cilvēks, tas nav vienkārši sludinātājs, tā nav kāda konkrēta sanāksme. Tas ir svētais gars, kas rāda to pašu, ko tas darīja, kad tas bija iemiesojies Jēzus Kristus ķermenī. Tagad tas ir iemiesojies savas līgavas ķermenī. Tam vajadzētu ievest mūsu izmisumā. Tie cilvēki bija redzējuši Dieva roku. Un tajā vakarēdiena vakarā viņi ēda to ar izmisumā, jo viņi zināja, ka kaut kas teju notiks. Un mēs zinām, ka kaut kas teju notiks. Un atcerieties, ka tā Kunga atnākšana būs pēkšņa, slepena aiziešana. Viņš nāks un paņems viņu kā zaglis naktī. Un kad aizdomājies, ka pēkšņi pazudīs mūsu ģimenes locekļi, bet tu paliksi. Tam vajadzētu iedzīt mūsu izmisumā, lai caur Dieva žēlastību mēs netiktu atstāti aizmugurē. Vienīgais, ko es negribētu, necstāj mani kungs. Pirms dažām dienām es klausījos, kā Mels Džonsons dzied to dziesmu. Atceries mani, kad asaras plūst, jā. Atceries mani, mani, kad apkārt nav draugu, un kad šķērsošu es to Jordānas upi, kad to sarakstu tu nosauksi, atceries mani. Un es gribu, lai mans vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Es gribu, lai viņš atceras mani, kad tiks nosaukts tas saraksts, un tas dzen mani izmisumā tā teikt, kā sacīja Pāvils. Lai sludinādams evaņģēliju citiem, es pats nekļūtu atmetams, atstumts. Tas varētu notikt. Tāpēc tas noved mani izmisuma stāvoklī. Izmisumā. Domājot par to, kāpēc visiem šiem sludināšanas gadiem es būtu, varētu, vai es nonāktu līdz vietai, kur es varētu viņu pievilt? Kāds ir nākamais solis, ko man darīt tālāk? Un tas ieved mani nervozā stāvoklī. Un ko es varu darīt? Tas mani aizved uz kalniem un ielajām. Un tas ir grūti. Jo, kad es esmu kopā ar cilvēkiem, man ir jābūt visam priekš visiem cilvēkiem, lai es varētu, varbūt, iegūt kādu kristumu. Tomēr vienmēr turot šo zīmi savā priekšā. Saprotu. Un es redzu tās lietas, kas tuvojas, bet tu nevari pateikt cilvēkiem. Tu redzi dažādas lietas, bet tev ir aizliegts. Tās vīzijas, kuras viņi prasa, un reizēm viņi nožēlotu, ja tu viņiem pat tiešām pastāstītu. Un tev labāk ir to nedarīt. Un tad tu ieeji tajās vīzijās tik tālu, līdz viss kļūst par vīziju. Un tas noved tevi nervozā stāvoklī. Tu skaties un saki, vai šobrīd es esmu vīzijā? Kā stāvot šeit, vai tā ir vīzija, kur tad es patiesībā stāvu? Redziet, tu pārpūlē sevi, pārslogo sevi, un tu uzzini par cilvēkiem lietas, kuras tu negribētu zināt. Tie cilvēki, kuri grib tās lietas, zināt tās lietas, viņi neapzinās, ko šāda kalpošana maksā. Jūs nezināt, kas to pavada. Tad tas ieved izmisumā. Kungs Dievs, es zinu, ka man būs jāatbild par to. Džeks Mūrs reiz man pateica, es ne par ko negribētu atbildēt tajā tiesas dienā tā, kā tas būs jādara tev. Teica, Dievs ir ielicis šos cilvēkus tavās rokās, un tev būs jāatskaitās par katru no viņiem. Tev būs jāatbild par savu kalpošanu. Tas bija pirms aptuveni 15 gadiem, vai varbūt pirms 18. Un kopš tā laika es esmu bijis izmisumā, ko es darīšu. Ļauj man teikt tikai to, ko saki tu, kungs. Ļauj man teikt viņiem to, kas ir patiesība, vai neteikt vispār neko. Tas ieved man izmisumā. Turklāt redzot, kā atnāk tās zīmes, redzot, kā svētais gars aizved mūsu turieni, un atnes tos zīmogus, un izklāsta to šādi, atnes tos draudzes periodus, un izklāsta tos, un tad nonāk tur lielā uguns stabā un atklāja sevi. Pēc tam nonāca uz to nākamu, uz 7 zīmogiem, un atklāja tos. Tas bija pat avīzēs un žurnālos, pēc tam ienāca un paņēma Dieva eņģeļus, tos 7 eņģeļus ar 7 vēstījumiem, un apstiprināja tieši to, kas ir teikts Bībelē. Tad, tajā laikā atnāca un atnesa tos zīmogus, tas zīmes, beigu laika mirkļus, un atnesa tos cilvēkiem, un pastāstīja viņiem, kas tas ir, un visu par to. Un tas kungs darbojas turpat parādot, ka viņš ir klātesošs. Un tad uzreiz, tāpat kā šajā rītā, atnāk un pieprasa to zīmi uz katra cilvēka. Lūk, jūs esat mani ļaudis. Jūs esat tie, kurus es mīlu. Šos un tos, kas klausās uz lentēm un pārējos. Tādējādi jūs redzat, kādā izmisumā tas mani ieved. Izmisums. Viņa atnākšanas zīmēm šobrīd būtu jāieved ikvienu Kristus locekli izmisumā par mūsu dvēselēm. Par mūsu labklājību viņa pasaulē. Nu, ko tad mēs sasniegsim, ja iegūsim visu pasauli? Kas mēs esam? Kādēļ mēs dzīvojam? Kādēļ tu strādā? Kādēļ tu ēd? Kādēļ tu pūlies, lai dzīvotu? Kādēļ tu dzīvo, lai nomirtu? Un tu neesi gatavs dzīvot, kamēr tu neesi gatavs mirt. Tā ir taisnība. Un mēs redzam tik daudz dziedināšanas brīnumu, tam vajadzētu ievest mūs izmisumā. Ja tas puisēns, vai šobrīd es skatos uz Pekinpo kundzi, vai tā ir Pekinpo kundze, vai tu esi tā, kurai šeit bija zēns, vai kaut kas tāds, nu, šeit seši sievieti, par kuru es stāstīju, es vienkārši nejaušu paskatījos un ieraudzīju viņu. Un tā, ja Dievs var izdarīt to šim puisēnam, tad tam vajadzētu ievest jūs izmisumā. Kāds vīrs no New Albany, viņš iespējams šovakar ir šeit, viņš ir mana brāļa Robertsona draugs. Bija atvedis šeit mazu zēnu, es domāju, ka viņa sievai reiz bija vēzis, bet viņa tika dziedināta. Un tā tam mazajam zēnam ir tik spēcīga astma, ka viņš vienkārši ir sliktā stāvoklī. Mazais draudziņš, viņam kakls ir teju vai ir vēzi, saprotat? Un tad viņš atveda to mazo zēnu. Jā, es redzu viņa roku paceltu tur aizmugurē. par viņu šorīt tika aizlūgts. Izmisums. Kad viņa sieva jau mira no vēža, viņš zināja, ka Dievs var viņu dziedināt. Un ja Dievs varēja dziedināt sievu, tad Dievs var dziedināt arī zēnu. Un tas atved izmisuma stāvoklī. Saprotat? Jums ir jānāk, un kad tu esi izmisumā, tad Dievs tevi uzklausīs. Bet ja tu esi vienkārši laisks, tev ir vienalga, vai viņš to darīs vai ne, nu, tad ir citādāk. Jūs sakāt, ka jūs darāt, bet ir vajadzīgs izmisums, lai to izdarītu. Es ticu, ka tas iemesls, kāpēc mums nav izmisuma, ir tāpēc, ka tas ir mīlestības, Dieva mīlestības trūkums. Es domāju, ka Dieva mīlestība izraisa izmisumu. Ja Dievs ir tevī, tā zīme ir tevī, un tu redzi šī laika stāvokli, kā cilvēki ieslīgst grēkā, kā viņi to dara, tas ievedīs tevi izmisumā. Es ticu, ka tā notiks. Lūk, vārds skaidri saka, ja vēlaties to pierakstīt, Galatiešiem 5:6, ka ticība darbojas mīlestībā. Saprotat? Ticība darbojas mīlestībā. Un vienīgais veids, kā tev var būt ticība, ir vispirms iemantot mīlestību, jo galu galā ticība ir mīlestības dzenulis. Dzenulis, tas ir tieši tas, kas ir ticība. Tā ir dzenulis mīlestībai. Lūk, tu, ja tev nav mīlestības, tev nevar būt ticības, saprotat? Kā tu vari ticēt savai sievai, ja tu viņu nemīli? Tas ir filio. Nu, kā tad iekš agapo attiecībā uz Dievu? Kā tā var būt, ja tu nemīli Dievu? Ja tu saki, ka mīli savu sievu, bet nekad viņai to nesaki un nekad neapsēdies pie viņas un nesamīļo viņu, neizpauto viņai, nenoskūpsti viņu, neapskauj viņu un nesaki viņai, ka viņa ir labākā pavāre valstī, visu, ko vien tu zini, un to, cik viņa ir skaista un cik ļoti tu viņu mīli. Ja tu to nedari, viņa nekad to neuzinās, tā tas ir. Ja tu viņu patiešām mīli, tu to izpaudīsi. Tieši tā mēs darām Dievam. Kad mēs mīlam viņu, mēs viņam to sakām, mēs apsēžamies un mēs sajūsmināmies par viņu un pielūdzam viņu. Un saprotiet, pie tā mūs noved mīlestība. Un tā, kā būtu, ja kaut kas būtu jāizdara tavas sievas labā? Nu, tas ievestu tevi izmisumā, lai to izdarītu. Kā būtu, ja kāds pateiktu, ka tavai sievai ir vēzis? Kā būtu, ja kāds pateiktu, ka tavai sievai ir tuberkulozē un viņa teju nomirs? Tu taču darīsi pilnīgi jebko, saprotiet, tas ievedīs tevi izmisumā. Un tieši tāpat arī ar šo. Mums ir jābūt mīlestībai, pirms mums var būt ticība. Un ticība, kad mums ir īstena mīlestība, ko tā dara? Tā iztum mūsu ticību kaujas par Dievu priekšējā līnijā. Saprotat? Īstena, dievbīga mīlestība uz Dievu un viņa vārdu un viņa ļaudīm iztums ticību uzturieni. Mīlestība vienkārši pārņem ticību un vienkārši aizietiesim. Un tā iet. Jo tieši to dara mīlestība. Jāņa 14:23 Jēzus sacīja, ja kāds mani mīl, viņš turēs manus vārdus. Tātad jūs nevarat turēt viņa vārdus, ja jums nav ticības tam, ko viņš teica. Tātad saprotiet, ja viņš mīl Dievu, tad viņš tur Dieva vārdus. Ja viņš teica, es esmu tas kungs, tavs dziedinātājs, viņš tam tic. Mīlestība liek viņam tam ticēt, jo mīlestība dominē pār visu. Kaut es runāju eņģeļu un cilvēku valodās, bet man nav mīlestības, tas ir nekas. Saprotiet, lai gan man ir ticība, ka varu kalnus pārcelt, bet man nav mīlestības, tas ir nekas. Mīlestība dominē pār visu, jo Dievs ir mīlestība. Mīlestības Dievs. Lūk, tieši tā, ja Jēzus teica, kas mani mīl, tas turēs manus vārdus. Mēs zinām, ka tā ir taisnība, ka Dievs atbildēs izmisušai dvēselei. Lūk, mēs visi to zinām. Bet parasti ir nepieciešams kaut kas, lai mūs tajā ievestu, tajā izmisumā. Ir vajadzīgs kaut kas, lai tas notiktu. Jēkaba vēstulē 5:15 mēs atrodam, ka Bībelē ir teikts sirsnīga. Tas ir izmisums. Taisna cilvēka sirsnīga lūkšana daudz ko spēj. Kad taisnas cilvēks, labs cilvēks, sāk stenēt, jeb dvēseles sten vai pūles tā vai citādi, es domāju, ka vārds stenēt ir piemērotāks. Pūlēties vai stenēt, lai kā no jūs to sauktu. Bet kad dvēsele nonāk izmisumā, stenēšanā, cilvēka sirsnīga lūkšanā, kas var parādīt to zīmi, tā kaut ko paveic, saprotat? Ievērojiet, ka šeit Bībelē arī ir teikts, Jēkaba 16:5-16 ir teikts, jā, izsūdziet savas kļūdas. Izlabojiet to, sagatavojieties tam. Izsūdziet viens otram savas kļūdas. Lai nebūtu nekādu vainu, prasiet cilvēkiem lūgties par jums, atzīstot savas vainas cits citam un lūdzot cits par citu. Te nu tas ir ar mīlestību. Ar mīlestību, kurā man ir paļāvība, ka es varu atzīt jums savu nepareizo, un jūs varat atzīt savu nepareizo man. Un ja es jūs tik ļoti mīlu, ka es lūkšu par jums, un jūs lūksieties par mani, un mēs stāvēsim ar to sirsnīgā lūkšanā, līdz tiks saņemta atbilde. Lūk, tieši tas ir izmisums. Tas ir tas, kam mums vajadzētu būt visu laiku. Tagad aplūkosim dažus piemērus no rakstiem par to, kas notika. Vēl kādas 15 minūtes, ja tas kungs gribēs. Jēkabs. Viņš bija cilvēks, sākumā viņš bija nedaudz tāds kā bezrūpīgs puisis. Viņš savā prātā uzskatīja, ka viņš zināja, ka pirmdzimtība viņam nozīmē visu, un viņam bija viena alga, kā viņš to iegūs, tikai to iegūt. Un pēc tam, kad viņš to ieguva, viņš domāja, ka viss ir kārtībā, jo viņam bija pirmdzimtība. Viņš domāja, ka jautājums ir atrisināts. Viņš piegāja pie sava brāļa, kad tas bija izsalcis, atgriežoties no lauka pēc darba ar lopiem un briežu medībām. Un viņa brālis, viņam vajadzēja lielu podu viras, sauvaļa zirņu un pārējo samaisītu. Droši vien tas ir ļoti kārdinoši, ka cilvēks ir izsalcis pēc tam, kad visu dienu ir bijis kājās. Un viņa brālis teica, es teju vai samaņu zaudēju, dod man to. Bet viņš teica, nu, ja tu man zvērēsi, ka es saņemšu pirmdzimtību. Viņam bija viena alga, kā viņš to izdarīs, lai tikai to saņemtu. Un viņš domāja, ka tad, kad viņš iego pirmdzimtību, ka jautājums ir atrisināts. Pentakosti, tieši tur ir jūsu kļūda. Jūs domājat, ka tā kā jūs esat dzimuši no gara? Dzimuši no Dieva gara pirmdzimtība, ka jautājums ir atrisināts, bet tur viss tikai sākas. Jūs atceraties vēstījumu, klausiet viņu, kā tas bērns, kad viņš bija piedzimis ģimenē, kļuva par dēlu. Viņam bija tiesības uz pirmdzimtību, bet tam bija jātiek pierādītam. Bērns bija jāapmāca, un tad, ja viņš neizrādījās paklausīgs bērns sava tēva gribai, tad viņam vajadzēja, nu, viņš nesaņēma, nebija, nekļuva par mantinieku. Viņš nesaņēma nekādu mantojumu, kaut arī viņš bija dēls, bet viņš nesaņēma nekādu mantojumu, jo viņš nebija ieinteresēts tēva darbā. Un tāpēc, kad svētais gars nonāca uz Pentekostu ļaudīm, un viņi sāka atjaunot dāvanas un pārējo, kas bija draudzē, viņi domāja, ka tā kā viņi ir dzimuši no Dieva gara, tad jautājums ir atrisināts. Bet saprotiet, ir dēla izvietošana. Un pēc tam, kad šis dēls pierādīja, ka viņš ir īsts dēls, tad viņš tika aizvest uz publisku vietu, un tur viņš tika nostādīts, un tika pārmainītas drēbes un nostādīts tur. Un tad tur notika dēla izvietošana, ka viņš ir mantojis visu, kas piederēja tēvam. To pašu Dievs izdarīja ar savu dēlu uz pārveidošanas kalna. Viņu aizēnoja mākonis, un viņš tika pārveidots, un viņa drēbes mirdzēja kā saule, un balss sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, kurā man ir lapatika. Mozus un bauslība bija zuduši, un te nu viņš ir. Viņu klausiet, viņš bija izvietots, saprotam. Lūk, Jēkabs domāja, ka tā kā viņam ir pirmdzimtība, viss ir nokārtots. Tāpat domāja Pentakosti, un viņi sāka organizēties. Vienotība trīsvienīgie, un visvisādas organizācijas, un strīdoties un plēšoties cits ar citu, pierādīja, ka tā zīme nav izlikta. Jaunprātības, skaudības, strīdi, saprotiet, bet tieši līdz tam tas nonāca. Lūk, saprotiet, Jēkabs domāja tāpat, bet kādu vakaru, bailēs par savu dzīvību, viņu pārņēma izmisums, kad viņš iedomājās, ka turpat šīs upes otrā krastām gaida mans brālis, lai mani nogalinātu. Viņš to izdarīs. Redziet, tā pirmdzimtība, ko viņš bija ieguvis, bija tieši tas, kas grasījās kļūt par viņa nāves iemeslu. Un reizēm tieši tas, ko tu saņem. Piemēram, svētais gars. Tas ir. Un tu esi atzimis no gara. Ja tu nebūsi uzmanīgs, tieši šī lieta tevi nosodīs beigās. Tā tas ir. Tie paši ūdeņi, kas izglāba noas un nosodīja pasauli. Tā pati lieta, ko jūs saucat par fanātismu. Varbūt tieši tas, kas nosodīs jūs ceļa beigās. Lūk, Jēkabs zināja, ka viņa dzīve ir tuvu beigām. Pie viņa bija atnācis vēstnesis un pateicis viņam, ka viņa brālis nāk viņam pretī. Ar 400 bruņotiem vīriem viņš zināja, ka viņš ir ceļā. Viņu pārņēma bailes. Viņš aizsūtīja pa priekšu vīru ar vēršiem un lielopiem un aitām, lai pienestu miera dāvanas Ēsavam. Turklāt, pēc tam viņš sūtīja vēl vienu grupu ar vēl vienu mantu kravu. Pēc tam viņš sūtīja vēl vienu grupu ar vēl vienu mantu kravu, cenšoties satikt viņu pirmais, lai mēģinātu novērst viņa dusmas. Tad viņš sāka domāt, tas viņu neapturēs, jo viņš droši vien ir bagātāks par mani. Viņam tas nav vajadzīgs. Tad viņš paņēma savas sievas un savus mazos bērnus un aizsūtīja tos pāri, lai Ēsavs varētu redzēt tos mazos bērniņus un viņa sievas, un, protams, savas brāļa meitas un brāļa dēlus viņš tos nenokaus. Pēc tam viņš joprojām nespēja to panākt. Dievs zina, kā sasniegt cilvēku. Jēkabs šķērsoja to strautu, tur viņš nometās ceļos. Ziniet, pirms tam viņš bija tāds kā krāpnieks, piedodiet par izteicienu, bet tāds kā nedaudz, viņš bija Jēkabs. Jēkabs nozīmē viltnieks, un tieši tas viņš bija. Bet tur kaut kam ar viņu bija jānotiek, tur būdams izmisumā, kad nāve atradās viņa priekšā. Varbūt šovakar šeit sēž vīrieši un sievietes, kuru priekšā stāv nāve. Un vienīgais veids, kā jūs varēsiet sasniegt to, ko jūs vēlaties, ir izmisīgi atnākt. Man ir jāiegūst tas šovakar, vai nu es iegūšu to tagad, vai arī ar man ir cauri. Rīt būs par vēlu, man ir jāiegūst tas tagad. Kad jūs lūdzat par svētā gara kristību, par to zīmi nesakiet. Nu tā es iešu un pamēģināšu, kungs, es esmu nedaudz noguris. Ak, esi žēlīgs, paliec tur, kur tu sēdi. Pat nesāc mēģināt. Ja tu atnāc un saki, es iziešu cauri lūkšanu rindai, uzliešu eļļu sev uz galvas un paskatīšos, vai man būs no tā kaut kāds labums, tu tikpat labi vari palikt savā krēslā, kamēr tu nenonāksi līdz tai vietai, kamēr visa draudze nenonāks līdz tai vietai, kad tas ir starp dzīvību un nāvi. Tev tas ir vajadzīgs tagad, vai arī tev ir beigas. Tad Dievs iznāks uz skatuves. Ir vajadzīgs izmisums, lai atvestu Dievu uz skatuves. Jēkabs brēca kā nekad agrāk. Viņš izmisīgi sauca, līdz viņš satvēra Dievu. Un kad viņš to izdarīja, viņš cīnījās. Ne 15 minūtes. Viņš cīnījās, lai noturētu viņu savā dvēselē visu nakti. Un viņš joprojām zināja, ka viņam nav tās svētības, un viņš spēja noturēties, līdz tā svētība atnāca. Viņš izmisīgi cīnījās, līdz atnāca tā svētība. Tad, un kad viņš ieraudzīja, līdz Dievs iznāca uz skatuves, un tad izmisumā, es tevi neatlaidīšu. Kad viņš sāka just, ka tā svētība nonāk par viņu. Daudzi cilvēki saka, slava Dievam, tagad es to dabūju. Lūk, kur jūs esat pievilti, jā. Kāds teiks, ak, es vienkārši jūtos tik labi, brāli Branham, es aizgāju turien un lūdzu, ak, pār mani pārskrēja trīsas, un varbūt tas bija Dievs. Es ieraudzīju savā priekšā varenu gaismu, tas joprojām varētu būt Dievs, bet tas nav tas, par ko es runāju. Bībelē vēstulē ebrejiem 6. Nodaļā ir teikts, lietas līst uz taisnajiem un uz netaisnajiem. Tieši tāpat. Lūk, paņemiet kviešus un paņemiet nezāles un iestādiet tos uz lauka. Un lietus patiesībā tiek sūtīts kviešiem. Bet tas lietus uz nezālēm līst tāpat, kā tas līst uz kviešiem. Un nezāles ir tikpat laimīgas par to lietu kā kvieši. Un tas ir tas pats lietus. Tas pats svētais gars var nonākt uz neticīgā un likt viņam rīkoties, tieši tāpat, kā rīkojas ticīgais. Bet pēc viņu augļiem jūs tos pazīsit. Lūk, par ko es runāju, tā ir tā zīmē. Un Jēkabs izmisumā, viņš sacīja, es zinu, ka es tevi sajūtu. Tu esi šeit ar mani, bet es nelaidīšu tevi vaļā. Kādam ar to pietiek, tā pirmā nelielā sajūta, viņa pieceļas un lēkā šurpu turpu un joši starp krēslu rindām un saka, es to dabūju. Ak, nē. Jēkabs palika tur, līdz notika kaut kas tāds, kas lika viņam staigāt citādāk. Padarīja viņu par citu cilvēku, jo viņš palika tur, līdz tas notika. Un viņš varēja, Bībelē ir teikts, viņš turējās, līdz viņš uzvarēja. Kā cilvēks var uzvarēt Dievu? Bet tu to vari. Tu vari to izdarīt, cilvēks var uzvarēt Dievu. Reiz bija kāds vīrs vārdā Hiskija, un pravietis viņam bija pateicis, tā saka, tas kungs tu mirsi. Hiskija pagrieza savu seju pret sienu, un izmisumā viņš raudāja. Kungs, uzlūko mani! Es esmu staigājis tavā priekšā ar nevainojumu sirdi, un man ir vajadzīgi vēl 15 gadi. Pēc tam, kad Dievs bija pateicis viņam, ka kaut kas notiks, ka viņš nomirs, un būdams izmisumā viņš izmainīja Dieva programmu. Izmisums, viņš rūkti raudāja izmisumā. Jēkabs palika tur, līdz atnāca tā svētība un izmainīja viņa vārdu no krāpnieks uz Dieva valdnieks. Viņa vārdā tika nosaukta pat tauta. Tieši tā. Kas tas bija? Bija rezultāti, jo viņš bija nonācis izmisumā tādēļ. Un nākamā dienā, kad viņš satikās ar Ēsabu, viņam vairs nebija vajadzīgi nekādi sargi, viņš devās taisni uz priekšu un satikās ar viņu, saprotat, kāpēc viņš bija nonācis izmisumā, līdz viņam radās pārliecība. Un tu esi izmisumā, kamēr tu neseņem pārliecību. Ja tev tas nav, tad nemaz nenāc, lai par tevi palūgtu. Nemaz nenāciet, lai nostātos pie altāra. Pagaidiet, līdz tev tas būs starp dzīvību un nāvi. Tad kaut kas notiks, protams, izmisums. Reiz Rute, stāvēdama blakus Naomijai, viņa nonāca izmisumā. Vai viņai būtu jādodas atpakaļ pie savas tautas, pie visa, ko viņa mīlēja, un pie visa, ko viņa pielūdza, pie saviem dieviem un savas tautas, vai arī viņai būtu jāpaliek ar Naomiju? Kas viņai būtu jādara? Un viņa nonāca izmisumā, un viņa iesaucās, kur tu iesi, es iešu, kur tu dzīvosi, es dzīvošu, kur tu nomirsi, es nomiršu, kur tu tiksi apglabāta, es apglabāšu, tas ir, es tikšu apglabāta, un tavs Dievs būs mans Dievs, te nu tas ir izmisums. Dievs viņu svētīja, deva viņai dēlu Obedu, Obeds dzemdināja Isaju, Isais dzemdināja, caur Isaju atnāca Jēzus. Izmisuma dēļ. Tāpat kā tā prostitūta Rahaba, viņa bija izmisumā, viņa zināja, ka viņas priekšā ir nāve, virs viņas bija sods, un viņa nonāca izmisumā, teica, es paslēpšu jūs izlūk, es darīšu jebko, tikai zvēriet pie sava dieva, un mans nams nostāvēs, te nu tas ir. Viņš sacīja, ja tu pieņemsi šo zīmi, tad tas notiks. Eliezers nonāca izmisumā, kad viņam tika uzticēta atbildība par līgavu Īzākam. Eliezers no Damaskas bija liels vīrs, Abrahams bija viņam labvēlīgs, un Abrahams uzticēja viņam aiziet un atrast līgavu, pareiza veida līgavu viņa dēlam Īzākam. No šīs līnijas bija jādzimst Kristum. Lūk, tā kā Eliezers bija garīgs cilvēks, viņš zināja, ko tas nozīmē. Šī vīrieša sievai bija jābūt pareiza veida sievietei. Un kā gan viņš to izvēlēsies? Savā izmisuma brīdī, kad viņš ieradās tajā pilsētā, viņš lūdzās un sacīja, Kungs Dievs, tas ir tas, kad tu nonāc izmisumā, sāc lūgt. Kungs Dievs, lai tā ir tā pirmā jaunava, kas atnāks un padzirdīs kamieļus un iedos dzert arī man. Viņš lūdza savā izmisuma brīdī. Atnāca Rebeka, tā skaistā jaunava un padzirdīja kamieļus. Un tad viņš sacīja, neaizkavē mani ceļā. Viņai bija jānonāk līdz lēmuma pieņemšanas stundai, vai viņa dosies vai nē. Viņa bija līdzības līgava. Vai viņa dosies un aprecēsies ar vīrieti, kuru viņa nekad nebija redzējusi? Lūk, tas ir kaut kas īpašs. Nekad nebija pat viņu redzējusi, tomēr viņa bija dzirdējusi tikai no viņa kalpa. Tā ir līdzība par līgavu. Jūs nekad nesat redzējuši Kristu, bet jūs dzirdat no viņa kalpiem, kāds viņš ir. Jūs izpārdodat visu, atstājat savas mājas, lai ko tas arī prasītu, lai dotos, lai atrastu viņu. Lūk, ievērojiet, un viņa pieņēma lēmumu. Līdzība par līgavu, atstāja savas konfesionālās mājas, saprotiet, lai dotos. Jona, izmests aiz borta vētras laikā, jūras dibenā, vaļa vēderā. Visas cerības izdzīvot bija zudušas. Bet negaidot viņam ienāca prātā, ka Sālamans iesvēto templi bija teicis kungs, ja cilvēki kaut kur nonāks nelaimē un pagriezīsies šī tempļa virzienā un lūksies, tad uzklausi. Un grozoties vaļa vēderā, viņam kaut kādā veidā izdevās nomesties ceļos Es iztēlojos visu tajos vaļa vēmekļos. Tur viņš lūdza būdams izmisumā. Un tur, izmisumā, tajā vaļa vēderā, viņam bija atlikušas tikai pāris elpas skābekļa. Un tajās pēdējās ielpās, kuras viņš izdarīja, varbūt viņš nemaz nezināja, kādā virzienā viņš stāv. Viņš teica, kungs, es ticu, ka es skatos tava tempļa virzienā. Un ar pāris atlikušajiem elpas vilcieniem viņš izmisumā lūdzās tādos apstākļos. Nekad agrāk nekas tāds nebija noticis, bet viņš bija izmisumā. Viņš lūdza, un Dievs uzturēja viņu pie dzīvības trīs dienas un naktis un nogādāja viņu tajā vietā, kur viņam vajadzēja nodot savu vēstījumu. Izmisums. Anna, neauglīga sieviete Bībelē. Viņa gribēja dēlu. Un viņa sāka gavēt, lai viņu iegūtu. Un viņa tā gavēja un lūdzās, ka pat priesteris templī domāja, ka viņa ir piedzērusies. Viņa bija tik ļoti izmisusi, kad pārējās sievietes bija aizņemtas ar to, kura ir kāda cepure, un jūs zināt, kā tas ir, un citas skatījās, kādas drēbes viņas valkā un runāja par to, kas notiek saimniecībā. Bet ne Anna. Viņa izgāja cauri visam pūlim un devās pie altāra. Viņa bija gavējusi, viņa gribēja, lai tiek noņemts viņas negods. Cik ļoti tas atšķiras no šodienas, dzemdēt bērnu ir gandrīz vai negods. Toreiz negods bija, ja tā nebija. Un viņa nometās ceļos, un viņa vispār neskatījās uz tempļa varenību, viņa neskatījās uz priestara cienīgumu, kad viņš iznāca ārā. Viņai bija tādas bēdas, ka pa viņas vaigiem tecēja asaras, un viņa izmisumā raudāja. Ak, kungs, Dievs, dāvā man dēlu! Dāvā man dēlu! Un ievērojiet, viņa nebija egoistiska. Kad Dievs viņu uzklausīja un atbildēja uz viņas lūkšanu un deva viņai dēlu, viņa atdeva viņu atpakaļ Dievam. Un tā kā viņa negribēja būt egoistiska, pēc tam, kad Dievs bija uzklausījis viņas lūkšanu, viņš deva viņai pravieti. Ak, tā bija speciāla svētība. Ak, tādu viņam ir daudz. Tas mazās speciālās lietiņas, ko viņš iedod, ne tikai dēlu, bet arī pravieti, un daudzus gadus Izraēlā nebija bijis atklāta redzējuma. Samuels, pirmais pravietis daudzu gadu laikā, jo māte nonāca izmisumā, ka viņai nevar būt bērnu. Un viņa jau bija pārsniegusi dzemdību vecumu, varbūt 60-70 gadus vecā, un viņa lūdza būdama izmisumā, ka viņai ir vajadzīgs tas bērns. Kas tas bija? Dievs bija uz viņu runājis, bez šaubām. Tu nevari būt izmisis, kamēr Dievs nav uz tevi runājis. Ak, draudze, celies un sapurini sevi. Ieknībiet savai apziņai. Pamostieties šajā stundā. Mums ir jābūt izmisušajiem, vai arī aiziesim bojā. Kaut kas nāk no tā kunga. Es zinu to, kā tā saka tas kungs. Kaut kas nāk, un mums ir labāk nonākt izmisumā. Tas ir starp dzīvību un nāvi. Tas izies starp mums, un mēs to nepamanīsim. Tā kā viņa nebija egoistiska, viņai tika dots pravietis. Tai sievietei sunamietei bija mazs puika, par kuru pravietis bija runājis tā kunga vārdu. Lai gan viņa un viņas vīrs bija veci, viņiem nebija bērnu, bet viņa bija laipna pret to pravieti. Un viņa zināja, ka viņš ir Dieva vīrs, viņa saprata, ka viņš ir godājams, īsts vīrs. Viņš iegāja mājā, viņas vīra tur nebija, un kas nu vēl, viņš bija svēts vīrs. Viņa redzēja, ka viņš bija godājams cilvēks. Viņa bija vērojusi, kā viņš dara zīmes un brīnumus, viņa bija dzirdējusi, kā viņš stāstīja par to, kas bija noticis. Viņš bija godājams, svēts vīrs. Viņa sacīja savam vīram, es saprotu, ka šis vīrs, kas pie mums uzturas, ir svēts vīrs. Tā nama kundze, viņa zināja, ka viņš ir svēts vīrs, un viņa uzcēla viņam tur mazu mājiņu, lai viņam nebūtu jākautrējies. Viņš varēja nākt, kad vien gribēja, un tā tālāk. Viņa ielika tur gultu un ūdens krūku un tā tālāk, un viņš varēja mazgāties un padzerties, un varbūt viņa sūtīja kalponi vai vēl kādu kalpo rēdienu, lai viņu pabarotu un atnāca un sveicināja viņu, vai kā citādi. Un tā, kad Elija redzēja visu to labestību, kas viņam tika darīta, un ir rakstīts, ko jūs darāt maniem mazajiem, to jūs darāt man. Tā, ka viņa to redzēja, tā sieviete godināja Dievu, kad viņa godināja to pravieti, jo viņa redzēja Dievu tajā pravietī. Un tā viņa par to neko negribēja. Savā sirdī viņa nedarīja to kaut kā dēļ, viņa vienkārši darīja to tāpēc, ka viņa mīlēja Dievu. Viņa nedarīja to kādas svētības dēļ, viņa vienkārši to izdarīja. Lūken, Tagad Elija sacīja, ej pajautā viņai, vai man aizbilst par viņu ķēniņam, es esmu viņa personīgs draugs, vai arī galvenajam komandierim es viņu ļoti labi pazīstu. Ja ir kāds pakalpojums, kaut kas, ko es varētu viņai izdarīt, es gribu iedot viņai kaut ko par to, kā viņa izturējās pret mani. Viņa mani baroja, viņa ļāva man gulēt gultā, un viņa bija ļoti laipna pret mums. Nu, ko es varu izdarīt? Viņa teica, nē, es dzīvoju starp saviem cilvēkiem, mēs esam nodrošināti, mums ir iztikšana un tas viss, mums nekas nav vajadzīgs. Un Gehazis sacīja viņam, bet viņai nav bērnu. Tikko kā Gehazis to saprata, nav šaubu, ka pravietis ieraudzīja vīziju, jo viņš sacīja, tā saka tas kungs, ej, saki viņai, ka piemērotā laikā, jeb īstajā laikā, pēc gada no šī brīža viņa apskaus dēlu un piedzima dēls. Kad viņam bija apmēram 12 gadu, kā šis vecais pāris droši vien mīlēja šo mazo zēnu, viņu vienīgo bērnu, un kādu dienu viņš kopā ar tēti pļāva kviešus. Droši vien tas notika ap dienas vidu, es pieņemu, ka viņam bija saules dūriens, jo viņš sāka kliegt. Mana galva, viņam kļuva arvien sliktāk un sliktāk. Viņa tētim vajadzēja aiznest viņu prom no lauka, un tas bija tik ārkārtīgi steidzami, ka viņš sūtīja kalpu un aizsūtīja viņu prom. Māte turēja viņu klēpī līdz pusdienlaikam, un viņš nomira. Ievērojiet, viņas vienīgais bērns, kuru viņai bija devis tas kungs, caur pravieša lūkšanu un apsolījumu, un caur tā saka tas kungs. Viņa zināja, ka kaut kur kaut kas nav kārtībā. Tā vienkārši nevarēja būt. Kā gan Dievs varēja iedot viņai šo dēlu un ļaut viņas mīlestībai izpausties pret mazuli? Kaut arī viņa nebija to lūgusi. Viņa bija pārāk veca, lai viņai tāds būtu. To bija izteikusi Dieva roka. To izteica cilvēks pravietis, un šis bērns bija šādā stāvoklī, bija nomiris. Viņas vienīgais dēls. Tāpēc viņa sacīja kalpam, apseglu man mūli, un jāj, un neapstājies. Ja kāds cenšas tevi apturēt, nesaki ne vārda, bet dodies taisni uz Karmela kalnu. Tur kaut kur augšā, alā, nolīdis maliņā, tur ir kāds visaugstākā Dieva kalps. Tas, kurš pateica man tā, saka tas kungs, ka man būs bērns. Es gribu zināt, kāpēc Dievs ir to izdarījis. Tāpēc dodies taisni uz priekšu un nepievērs uzmanību tam mūlim, lai viņš skrien cik ātri vien spēj, lai viņš skrien līdz tu nonāksi tur. Izmisums. Un pravietis Elija piecēlās, paskatījās un sacīja, lūk nāk tā sunamiete. Un viņa, kaut kas ar viņu nav kārtībā. Dievs nav to darījis man zinām, es nezinu, kas nav kārtībā, sacīja, ej un satiec viņu. Pasteidzies, kaut kas nav kārtībā. To pravieti pārņēma izmisums. To sievieti bija pārņēmis izmisums. Redziet, viņi sanāca kopā. Viena gribēja zināt, kāds ir tā kunga vārds, bet otrs nezināja, kāds ir tā kunga vārds. Te nu tas ir. Viens gribēja to zināt, bet otrs to nezināja. Tā sievieti gribēja to zināt, bet pravietis to nezināja. Viņš sacīja, Dievs man to nav darījis zināmu, es nezinu, ko viņai pateikt, kad viņa šeit ieradīsies. Tā ka tobrīd viņa jau bija gandrīz klāt. Viņš pacēla roku, viņš sacīja, vai ar tevi viss ir labi? Vai ar tavu vīru viss ir labi? Vai ar tavu bērnu viss ir labi? Lūk, tā sieviete bija sasniegusi sava izmisuma beigas. Viņa sacīja, viss ir labi. Slava! Viss ir labi. Viņas izmisums bija beidzies. Viņa bija atradusi tā kunga kalpu. Ja viņš nebūtu tur bijis, viņa joprojām būtu izmisumā. Bet redziet, viņš bija tur. Viņa sacīja, viss ir labi. Elīsa nodomāja, nu, kas te tagad notiek? Tā ka viņa pieskrēja un krita pie viņa kājām, tas izskatījās diezgan neparasti, tāpēc Gehazis vienkārši pacēla viņu. Teica, liec viņu mierā, nedari to. Elija sacīja savam kalpam, nedari to, liec viņu mierā. Kaut kas nav kārtībā, Dievs to notur no manis. Tad viņa atklāja viņam, ka bērns ir miris. Un tā pravietis nezināja, ko darīt. Viņš sacīja, Gehazi, ņem šo nūju, ar kur es staigāju. Viņš zināja, ka jebkaps, kam viņš pieskārās, ir svētīts. Jo tas nebija viņš, tas bija Dievs viņā. Viņš zināja, kas viņš bija. Viņš zināja, ka viņš ir pravietis. Tāpēc viņš paņēma to spieķi un teica, Gehazi, ņem to un ej, un uzliec to tam bērnam. Un ja kāds tevi uzrunās, kļūsti izmisis. Un nesveicina nevienu un neļauj, vienkārši turpiniet, ne ar vienu nerunā, uzliec to bērnam. Taču tā sieviete, tas nepārtrauca viņas izmisumu. Tas neapmierināja to, pēc kā viņa bija atnākusi, viņa sacīja, tas kungs Dievs ir dzīvs, es neatkāpšos no tevis, kamēr tu neaiziesi pakalpotam bērnam. un Elija nonāca izmisumā, un tur nu viņš devās ceļā. Viņš un tā sieviete, un kad viņi tur nonāca, visi ļaudis bija pagalmā kliedza un raudāja, un tā sieviete bija izdarījusi vispiemērotāko lietu, ko vien varēja izdarīt. Viņa paņēma bērnu un nolika viņu tajā gultā, kur bija gulējis Elija. Tas bija tikpat labi, kā viņa nūja, bet viņš tajā nepamodās, tā ka tas nenostrādāja. Viņa gribēja zināt kaut ko citu. Pravietis ienāca, lūk, viņš ir izmisis. Nu, ko viņš darīs? Un Bībelē mēs ieraugām, ka viņš staigāja šurpu turpu pa istabu. Izmisis! Es nezinu, ko lai vēl izdara, kungs. Es esmu šeit. Tu teici man pateikt to šai sievietei, un tā saka tas kungs. Un tieši tā es viņai pateicu, jo tu man teici. Lūk, viņa ir nonākusi nelaimē, un es nezinu, ko darīt. Tur guļ miris zēns, ko es varu izdarīt, kungs? Nav šaubu, ka svētais gars teica, ja Dievs ir tevī, tad uzgulies virsū tam bērniņam. Viņš uzreiz apstājās, pieskrēja un uzlika rokas uz viņa rokām, savu degunu uz viņa deguna, savas lūpas uz viņa lūpām. Un kad viņš uzgūlās uz viņa, bērns 7 reizes nošķaudījās. Izmisums bija beidzies. Tas bērniņš atdzīvojās. Jo tas izmisums aizveda to sievieti pie pravieša, un izmisums aizveda pravieti pie bērniņa. Un izmisums viņos abos atveda Dievu uz skatuves. Ar Dieva mīlestību, un mīlestība pret viņa ļaudīm lika nolaisties Dieva mīlestībai un iesvieda ticību kaujas priekšējā līnijā, un darbs tika izdarīts. Lieta bija slēgta. Āmen. Tas arī viss to dara izmisums. Protams, viņa negrasījās iet prom. Aklais Bartimejs, sēdēdams tur pie vārtiem, domāja, ka Jēzus paies viņam garām. Akls ubaks, kas prasīja žēlastības dāvanas. Negaidot, viņš sadzirdēja troksni, garām gāja Jēzus. Viņš sacīja, kas iet garām, kāds viņu atgrūda. Viņš sacīja, lūdzu, pasakiet kāds, kas iet garām. Kāds no tiem, nu, varbūt kāda sieviete mācekle pateica viņam, teica, ser, vai tad tu nezini, kas iet garām? Nē, es dzirdu, ka kāds no viņiem saka, tur ir vesela kapsēta ar miroņiem, ja tu augšām cel mirušos, tad eju un augšām cel viņus. Vai tas ir kāds zaimotājs vai kāds cits? Nē. Vai tu kādreiz esi dzirdējis par pravieti no Galilejas, to jauno pravieti, kuru sauc par Jēzu no Nāceretes? Nē. Nu, zini, Bībelē mūsu raksturuļos ir rakstīts, ka tiks uzcelts Dāvida dēls, lai sēdētu tur. Tas ir viņš. Vai tas ir viņš? Vai tas ir viņš? Un viņš iet garām? Izmisums lika viņam iekliekties. Ak, Jēzu! Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Nei, garām, dārgais Jēzu, klausi lūkšanu, kamēr tu pie citiem eji, nei, garām man. Ak, Jēzu, kāds no viņiem sacīja apklusti, tu taisi pārāk lielu troksni, bet viņš bija izmisis. Ja viņš aizietu prom, varbūt viņam vairs nebūtu citas iespējas, un arī mums tādas varētu nebūt. Varbūt šis ir pēdējais vakars. Izmisums, viņš iekliedzās, ak, Jēzu! Nebija svarīgi, kas teica viņam apstāties, viņš joprojām kliedza tikai daudz skaļāk. Kad tie viņam pateica apklust, tas lika viņam kliegt vēl skaļāk. Viņš bija izmisis, neviens nevarēja viņu apturēt. Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un viņš kliedza, būdams izmisumā. Un Dieva dēls, nesdams uz saviem pleciem pasaules grēkus, ceļā uz Jeruzalemi, lai tiktu upurēts, lai būtu upuris par šo pasauli, tieši tad apstājās savā ceļā. Izmisums. Izmisuma pilns sauciens apturēja Dieva dēlu. Sacīja, ko tu gribi, lai es tevi izdaru, ak? Teica kungs, lai es saņemu redzi. Teica, ej vien, tava ticība tevi glābi. Ar to pietika. Izmisums. Kad tev ir izmisums, kaut ko saņemt, viss mazākais pieskāriens, un ticība to satver. Saprotat? Viņš neteica, nu, brītiņu pagaidi, tur pastāvi, paskatīsimies, vai es tagad redzēšu vai nē. Es jau gadiem ilgi neesmu redzējis savas rokas, paskatīsimies, vai es varēšu tās redzēt, es vēl neko neredzu. Kad Jēzus pateica, tava ticība tevi ir izglābusi, ar to pietika, tas bija viss, ko viņš gribēja. Izmisums sauc pēc kaut kā. Un kad tas kaut kas nav svarīgi, cik tas ir nenozīmīgs, ir saņemts. Tam uzreiz tiek noticēts, jo ticība satver, kad izmisums to mudina. Saprotat? Tur ar to samaisās mīlestību un atved to pie tā, to paveic izmisums. Aklais Bartimejs ātri vien satvēra redzi. Pēteris. Reiz naktī jūrā. Viņš bija ļoti satraucies, kad viņš nonāca izmisumā, un viņš sāka kliegt. Kaut kas nav kārtībā, es redzu garu, kas tuvojas, nāk pie manis. Tas kuģis jebkurā brīdī varēja nogrimt. Viņš teica, ja tas esi tu, kungs, tad pavēli man nākt pie tevis pa ūdeni. Un viņš izkāpa no kuģa un sāka iet. Un kad viņš sāka iet, viņš nobijās. Un viņš sāka slīgt un izmisumā. Lai gan tā ir kļūda, mēģinot sekot Dieva pavēlēm. Es ceru, ka draudze to saprot. Tas vīrs darīja to, ko Dievs bija licis viņam darīt. Lūk, šovakar, tu, kristieti, tu esi sava pienākuma postenī, centies sekot svētā gara vadībai, bet tevi ir satvēris vēzis, vai tevi ir satvērusi nāve, vēzis, tuberkulozē, lai kas tas nebūtu, esot sava pienākuma izpildē, tev ir tieši tādas pašas tiesības, kādas bija Pēterim. Kungs glāb mani, citādāk es aiziešu bojā, viņš sauca izmisumā, un kāda roka izstiepās un viņu pacēlā. Tāpat ir arī jums, bet viņš iekliedzās, glāb mani, kungs. Viņš manu izmisuma kliedzienu dzirdēja, no ūdeņiem pacēla un drošībā nolika. Saprotu. Tieši tā, kad tu iekliedzies, varbūt tā sieviete, māte, lai kas viņš tai nebūtu, dēls, mazdēls vai brāļadēls, lai kas viņš nebūtu, iesaucās izmisumā. Dievs sadzirdēja. Tātad. Mēs redzam, ka tad, kad viņš slīka, Dievs viņu sadzirdēja, veicot savu pienākumu, viņš sāka grimt, viņš izgāzās. Tam nav nozīmes, ja tu izgāzies, tam ar to nav nekāda sakara. Mēs visi izgāžamies. Jau no paša sākuma mēs visi esam neveiksminieki, bet tagad mums ir kāds, kas stāv ar stipru roku, kurš var izstiept mums roku un pacelt mūsu virs ūdens. Ja tu esi kļūdījies, kāda sieviete ir kļūdījusies, kāds vīrietis ir kļūdījies, kāds puisis vai meitene ir kļūdījusies. Neslīgsti, iesaucies izmisumā, kungs glāb mani, citādāk es aiziešu bojā, kļūstiet izmisuši attiecībā uz to, Dievs jūs uzklausīs, viņš vienmēr dzird izmisušu dvēseli, tieši par to es cenšos jums pateikt. Pats mūsu dārgais kungs Jēzus, pasaules lielākajā kaujas laukā, Getsemanē, viņš sauca izmisumā. Vai viņam būtu jāuzņemas pasaules grēki, vai arī viņam būtu vienkārši jāpaliek uz zemes, kopā ar saviem mīļotajiem mācekļiem, ko viņš gribēja darīt? Bet pavērojiet viņa pazemību, kad viņš sevi pazemoja. Ne mana griba, bet tava griba, lai notiek. Pazemoja sevi attiecībā pret vārdu, debesu Dieva apsolīto vārdu. Ievērojiet, ka pēc tam viņš devās mazliet tālāk. Un ja viņš aizgāja mazliet tālāk, tad cik daudz vairāk mums būtu jāpaiet nedaudz tālāk, saprotat? Un ievērojiet, raksti šeit Lūkas evaņģēlijā saka, ka viņš dedzīgi lūdza. Brāli, māsa, ja Jēzum bija jālūdz dedzīgi, cik daudz vairāk mums ir jālūdz dedzīgi? Ja Kristum, debesu Dievam, kļuvušam par miesu, bija jālūdz dedzīgi, tad cik daudz vairāk mums, grēciniekiem, kas esam glābti žēlastībā, ir jālūdz dedzīgi? Ja tas lēmums ieveda Dieva dēlu izmisumā, tad ko tas darīs ar tevi un mani? Mums ir jāsauc izmisumā. Šajās pēdējās dienās Dievs ir tik ļoti izpaudies mums ar savām varanajām zīmēm un spēku, tam vajadzētu ievest mūsu izmisumā. Tā tas ir. Un viņa vēlmei dziedināt mūs un izglābt mūs, būtu jānoved mūs visus izmisumā, lai tiktu pie tā dziedināšanas akmens. Tā tas ir. Paskatieties, ja Florence Nightingale, pēdējās Florences Nightingales, kas izveidoja sarkano krustu mazmeita, jūs redzējāt viņas fotogrāfiju grāmatā, viņa svēra apmēram 15 kilogramus. Viņu bija saēdis vēzis Londona, Anglijā. Viņa tika pārvesta no Āfrikas uz Londona, Angliju. Un tur, izmisumā, brālis Bosfords uzrakstīja viņai atbildu un pateica, mēs nevaram atbraukt uz Āfriku. Viņa atbildēja, paprasīja medmāsai uzrakstīt un pateica, mani nedrīkst pārvietot, es nevaru to darīt. Parādīja fotogrāfiju, jūs to fotogrāfiju redzējāt, mums tikai vajadzēja uzlikt uz tās mazu gabaliņu, tur bija tikai maz pārsejas, es nodomāju, ka kāds, kad tas būs nodrukāts grāmatā, varētu to kritizēt, jo viņa bija, viņas ķermenis tur bija tik atklāts, ka, un mēs uzlikām tur viņai mazu gabaliņu šeit. Viņai bija tikai neliela lupata, dvielis uzlikts uz pāri gurniem, bet augstāk tur nebija nekā. Bet mēs nodomājam, ka mēs uzliksim tur nelielu papīra gabaliņu un nofotografēsim to. Tas attur tos cilvēkus, kuriem ir nepareiz attieksme viņu domāšanā, lai viņi mani nekritizētu par tās fotogrāfijas publicēšanu. Un tad, kad ārsts pateica, ka viņu nevar pārvietot, un viņa zināja, ka es gatavojos apmeklēt Angliju, viņa lika viņiem uzlikt viņu uz nestuvēm un ienest viņu lidmašīnā un atvest viņu uz Londonu, Anglijā. Un pirms došanās uz Bekingemas pili nosūtīju uz lidmašīnu sārdzi, nosūtīju uz turieni sārdzi, lai es ierastos un palūgtu par viņu. Un viņai bija tik ļoti slikti, ka viņa pat nespēja ar mani parunāt. Viņiem bija jāpaceļ viņas roka, lai ieliktu to manējā. Jūs zināt, kāda ir Londona, daži no jums karavīri esat tur bijuši. Tur vienmēr ir migla. Un es nometos ceļos tur pie loga. Un viņa tecēja asaras, viņa gribēja. Es nezinu, no kurienes viņai bija valgums asarām. Tie bija tikai kauli un āda uz tiem. Un viņas kājas šeit pie gurniem man šķita nebija resnākas par 5 centimetriem, varbūt 8. Viņas vēnas bija sabrukušas, kā viņa dzīvoja, es nezinu, jūs redzējāt viņas fotogrāfiju vēlāk. Es nometos ceļos pie gultas. Lūk, viņa bija izmisumā. Neatkarīgi no tā, vai es varētu ierasties vai nē, viņa vienalga viņu atveda. Un es tur ierados, mana sirds asiņoja par šīs nabaga mirstošās radības ticību, un es palūdzu no visas sirds, kā vien varēju. Un kad es sāku lūgt, uzradās balodītis, atlidoja pie loga. Sāka staigāt šurpu turpu dūdodams. Es nodomāju, ka tas bija mājas putns. Es Anglijā atrados nevairāk par stundu, tikko kā bija atbraucis no lidostas. Un es domāju, ka tas ir mājas putns. Un kad es piecēlos un pateicu amen, tas aizlidoja. Un es sāku jautāt brāļiem, vai viņi bija dzirdējuši to balodi. Un viņi runāja par to, un kad es sāku teikt, vai jūs sapratāt, ko šis balodis nozīmē, tas atnāca. Tā saka tas kungs. Tu dzīvosi un nemirsi. Un šodien viņa ir dzīva. Kāpēc? Izmisums. Izmisums atveda to sievieti ieņemt nostāju. Dzīvot vai mirt. Izmisums sakārtoja to, ka viņa nokļuva tur tajā pašā laikā, kad es. Un zīme no Dieva viņš atsūtīja balodi, lai iedotu tā saka tas kungs. Izmisums. Kad māsa, vecā Hetija Valdrupa no Fīniksas, Arizonas štatā, manā pirmajā sanāksmē viņa nāca pa sānu eju, viņu nesa jauns ārstu un viņas vīrs sirds vēzis. Viņa bija ieņēmusi savu nostāju, censdamās nokļūt tur uz sanāksmi, bet viņa bija tik slima, ka vairs nevarēja elpot, no viņas sirds lija ārā asinis, jo vēzis bija ieēdies viņas sirdī. Lūk, sirds vēzis. Tas bija pirms apmēram 18-19 gadiem, varbūt 20, tas bija 47. gadā. Lūk, viņa pateica savam vīram un tam jaunajam ārstam, kaut arī es nomirtu tajā rindā, dabūjiet mani uz turieni. Izmisums. Viņa zaudēja samaņu. Es nedomāju, ka viņa bija mirusi, viņa apgalvo, ka bija. Nu, iespējams, viņa bija, varbūt viņa klausīsies šo lenti, saprotiet, lūk, viņa apgalvoja, ka viņa bija mirusi, es nezinu. Viņa pateica man, tur rindā būs mirusi sieviete. Un kad to sievieti atnese, viņa bija bez dzīvības. Un kad viņa atnese viņu uz turieni, atnāca tā kunga vārds, un es aizgāju, un uzliku viņai rokas, un viņa uzcēlās un devās mājās ar kājām. Tas bija aptuveni, es teiktu, tā droši, pirms 18 gadiem. Un viņa ir tik vesela un spirgta, kad es ieradīšos Tūsonā, viņa mani tur satiks. Izmisums. Kaut arī es nomirtu ceļā, vienalga aizvedīt mani uz turieni. Viņš dziedināja citus, viņš dziedinās arī mani. Vēlēšanās. Lai mūsu sirdis šajā dienā ir piepildītas ar mīlestību, un lai mēs esam dedzīgi un esam izmisumā, pēc kāda laika var būt par vēlu. Kādu dienu Jairam mira meitiņa. Viņš bija pierobežas ticīgais. Viņš ticēja Jēzum, bet viņš baidījās to apliecināt, jo viņi izdzītu viņu no sinagogas. Bet kādu rītu ienāca ārsts un pateica, tagad viņa mirst. Atnāca izmisums. Viņš nevarēja atļauties, atbilstoši savam amatam, tikt pieķerts pie Jēzus no Nāceretes, jo viņš zaudētu savu priestera amatu. Bet es jums saku, kad atnāca kritisks stāvoklis, tas ieveda viņu izmisumā. Es redzu, kā viņš meklē savu sludinātāja tērpu un cepuri uzvelkto. Lūk, viņš iet cauri pūlim, apkārt visi grūstās, un tur ir kāda sievieti, kas tikko ir pieskārusies viņa drēbēm un tā tālāk, un viņa visi kliedz. Bet viņš pienāca un teica skolotāji, mana meitiņa guļ uz nāves sliekšņa, skolotāji, mana meitiņa guļ uz nāves sliekšņa, un ja tu vienkārši atnāksi un uzliksi viņai savas rokas, viņa dzīvos. Ak, vai! Dažreiz izmisums liek tev kaut ko pateikt, liek tev kaut ko izdarīt, tas ieved tevi darbībā, viņa meitu izglāba izmisums. Būsim izmisuši kā tā sieviete ar asiņošanu. Bībelē ir teicis, ka viņa bija iztērējusi visu savu naudu pie ārstiem, un tomēr viņa nespēja viņai palīdzēt. Viņai tas bija sācies ar menopauzi, tecēšana un asiņošana, un tas neapstājās. Varbūt viņi bija pārdevuši saimniecību, mūļu, zirgus un ko nu vēl, bet nekas viņai nepalīdzēja, un viņu priesteri bija pateikuši viņai nekur nerādīties tādā stāvoklī, bet kādu rītu viņa paskatījās lejup, viņa dzīvoja krastā, kur atradās viņas saimniecība, un viņa ieraudzīja lielu pūli, kas bija sapulcējies ap vienu cilvēku tur lejā, un teica, kas tas ir, teica, tas ir Jēzus no Nāceretes, atnāca izmisums. Viņa sacīja, es esmu tik nenozīmīga, bet ja vien es pieskaršos viņa drēbju apakšmalai, es tikšu dziedināta. Un viņa pagāja garām visiem kritiķiem un visiem pārējiem, un tad viņa nonāca līdz tam, ka viņa pieskārās viņa drēbēm, izmisumā. Un kad viņš to izdarīja, viņš pagriezās un sacīja, kas pieskārās man, un viņi visi to noliedza, bet viņš pavērās apkārt, viņam piederēja varena dieva dāvana. Viņš bija dievs, un viņš atrada to sievieti un pateica viņai, ka viņas asiņošana ir apstājusies. Viņu pie tā noveda izmisums. Tieši izmisums bija tas, kas pamudināja dienvidu ķēniņieni. Viņa bija dzirdējusi, ka dieva dāvana darbojas caur Sālamanu. Viņu pie tā aizveda izmisums. Izmisums. Tie ir tādi paši cilvēki kā jūs, kā es. Viņi ne ar ko neatšķirās no jums vai manis. Viņiem bija piecas maņas, viņi ēda un dzēra un tā tālāk, tāpat kā mēs dzīvoja un mira. Viņi bija cilvēki. Tas ieveda viņu tādā izmisumā, ka viņa paņēma daļu savas valstības. Tas noveda viņu līdz tam, ka viņa nedomāja par izmēliešiem, kuri varēja aplaupīt viņu tuksnesī. Tajās 90 dienās uz kamieļa muguras pāri Sahāras tuksnesim. Izmisums. Viņa tik un tā devās ceļā. Un kad viņa tur nokļuva, no Sālamana nekas netika apslēpts, bet viņš pastāstīja viņai to, ko viņa vēlējās zināt – izmisums. Jēzus teica, viņa celsies tiesas dienā, līdz ar to paudzi un nosodīs to, jo šeit bija vairāk nekā Sālamans – izmisums. Noslēgumā es varētu pateikt sekojošo. Nepārāk sen es redzēju kaut ko izmisušu tur Meksikā. Es tikko kā biju ticis līdz platformai, tur lielā arēnā, un cilvēki tur bija jau no 9 no rīta, un bija jau gandrīz 10 vakarā. Kāds vecs akls vīrs, kurš bija pilnīgi akls jau apmēram 30 gadus, iepriekšējā vakarā bija atguvis savu redzi, un todien staigāja pa pilsētu, liecinādams. Tur gulēja vecu drēbju kaudze apmēram 25-30 metrus gara šitik augsta, vienkārši veci lakati. Tur bija varbūt 40-50 tūkstoši cilvēku. Un tās vecās cepures un lakati, kam nu tie piederēja, es domāju, ka viņiem tas bija jāizlemj pašiem savā starpā un gāza lietus. Un viņi nolaida mani pa virvi pāri sienai, un es nokļuvu uz platformas. Tas kalpotājs, tas vīrs, kas sēž šeit, viņi atveda viņu. Pirms dažām minūtēm viņš ar meitu atbrauca no Mičiganas, runāja par brāli Armentu. Mēs šeit viņu atceramies, šovakar viņš staigā pa godības ielām. Brālis Armens bija tur un novilka savu mēteli, stāvēja lietu un iedeva to uzvilka brālim Džekam Mūram, jo Džeks drebēja. Tas dienvidnieks bija teju vai nosalis tajā augstajā lietu tur Meksikā, un tur nu viņš stāvēja. Un Billijs Pols pienāca pie manis, mans dēls, un teica, tēt, tev kaut kas būs jādara, tur ārā ir kāda meksikāniete ar mirušu mazuli, kas nomira šorīt. Man nepietiek palīgu, lai noturētu viņu prom no rindas. Ja roku uzlikšana tam aklajam vīrītim dāvāja viņam redzi, tad roku uzlikšana viņas mirušajam mazulim dāvās viņam dzīvību. Viņa bija katolietē. Un viņi nespēja viņu noturēt. Un brālis Espinoza un pārējie bija pateikuši viņai, ka mums vairs nav lūkšanu kartīšu, tev būs jāgaida līdz nākamajam vakaram. Viņa sacīja, mans mazulis ir miris, viņš ir miris jau kopš šī rīta, man ir jātiek tur iekšā. Un viņa devās uz priekšu ar vai bez lūkšanu karteņas, un tur bija nostādīti apmēram 300 vietu ierādītāji. un viņa līda zem viņu kājām un lēca uz viņu mugurām un skrēja ar to mirušo mazuli un krita zemē starp viņiem. Viņa bija pilnīgi vienalga, viņa centās tur nokļūt, viņa bija izmisusi. Dievs bija runājis uz viņas sirdi, ka Dievs, kas varēja iedot redzi, var iedot dzīvību. Ak vai, viņa bija izmisusi, viņā kaut kas dega. Ak, slimie cilvēki, ja jūs atļautu tam degt sevi dažas minūtes un pavērotu, kas notiek. Tāda veida izmisums. Tas Dievs, kurš varēja dziedināt to zēnu tajā vakarā, varēja dziedināt to sievieti ar vēzi, varēja dziedināt to vīrieti un darīt to visu, Florences Nightingale kundzi, ak, desmitiem tūkstošu. Viņš tas neatstrīdamais pierādījums, augšām ceļ mirušos un dziedina slimos un viss pārējais. Ja viņš ir Dievs, kas var to izdarīt, viņš ir Dievs vakar, viņš ir Dievs šodien. Ieiet izmisumā, un tad jums kaut kas notiks. Pēc tam, būdama tajā izmisumā, viņa turpināja lausties uz priekšu. Es pateicu brālim Džekam Mūram, es teicu, viņa mani nepazīst. Viņa nekad nav mani redzējusi. Viņa nezina, kurš stāv šeit uz platformas. Šī katoļticīgā sieviete, lūk, nezina ne vārdu angliski. Kā tad viņa varētu zināt, kurš tas ir? Es teicu, nokāp lejā un palūdz par to mazuli. Un tas viņu apmierinās, un viņa aizies prom. Teicu, un tas neradīs... Tur no lejas skanēja nepārtraukta aurošana. Viņa lēkāja un visi kliedza. Viņa skrēja pa viņu pleciem un krita uz zemes starp tiem. Viņa izlauzās dažas pēdas uz priekšu un tad viņa mēģināja viņu aizstumt atpakaļ. Bet viņa līda starp viņu kājām turēdama to mazuli, sadusmojot tos vietu ierādītājus un pārējos. Viņai bija viena alga, viņa devās uz turieni. Viņai tur bija jānokļūst. Bija pilnīgi viena alga, kas tas bija. Viņa bija nolēmusi tur iekļūt. Tas kalpotājs bija... Nu, vai tas nav tieši tāds pats stāsts kā ar to sievieti sunamieti, tikai tas nebija pirms 3,5 tūkstošiem gadu, tas bija pirms aptuveni 3 vai 4 gadiem, saprotiet? Tas pats var notikt šādi arī šovakar, kad uzceļas tāds pats izmisums. Tas iemetīs kaujas priekšējā līnijā mīlestību un ticību, lai pieprasītu to, ko tu vēlies, jo tas ir Dieva apsolījums, ka tu vari to saņemt pilnīgi pareizi. Es pagriezos. Es, kalpotājs, jeb evaņģēlists tajā vietā, es pagriezos. Man bija žēl tās sievietes, bet izmisuma tur nebija, saprotat. Es pagriezos un nodomāju, nu, brālis Džeks par viņu aizlūks un tas visu atrisinās. Es pagriezos, es teicu, kā es tikko teicu ticība? Un es paskatījos uz turienu un tur bija vīzija. Es redzēju, kā tur sēž kāds mazulis, mas meksikāņu mazulis ar tumšu seju bez zobiem. Viņš tur sēdēja un smējās manā priekšā. Es teicu, brītiņ uzgaidi, viņas izmisums lika svētajam garam izmainīt manu tēmu, izmainīt manas acis un parādīt man viņas mazuli tur sēžam. Tas atsauca atpakaļ svēto garu. Es teicu, brītiņ uzgaidi, atnesiet man to mazuli. Tur nu viņa atnāca ar slapju izmirkušu zili baltu segu, ar maziņu mirušu apēram šitī garu augumiņu. Viņa nokrita ar krucifiksu, rokā jeb ar rožu kroni, lai atkārtotu tos, esi sveicināta Marija. Es pateicu, viņai noliec to malā, tas nav vajadzīgs. Un viņa pienāca blakus tai vietai, kur es stāvēju, un viņa kliedza un auroja padre, kas nozīmē tēvs. Es teicu, nesakitā. Vai tu tici? Un viņš pajautāja to viņai spāniski, vai viņa tic? Jā, viņa ticēja. Viņš pajautāja viņai, kā viņa tic. Viņa sacīja, ja Dievs var iedot redzi tam vecajam vīram, viņš var iedot dzīvību arī manam mazulim. Āmen! Viņu līdz tam noveda izmisums. Man nebija ar to pilnīgi nekāda sakara, es tikai redzēju vīziju. Es teicu, kungs Jēzu, es redzēju vīziju par mazu bērniņu, varbūt tas ir viņš. Aptuveni tajā brīdī viņš izstiepa savu kāju, sāka vā, vā, vā. Es teicu, aiznes viņu pie ārsta, dabū rakstisku ārsta atzinumu, ka tas bērns nomira. Un tas ārsts uzrakstīja atzinumu. Šī bērna elpošana sirds apstājās šorīt 9:00. Manā kabinetā viņš nomira no apusējas pneimonijas. Ak, šovakar tas bērns dzīvo Meksikā, cik nu man zināms. Kāpēc? Raudot par savu bērnu, izmisums ienāca mātes sirdī, kura bija redzējusi, kā Dievs darīja, dziedināja kāda vīra aklās acis, un viņa zināja, ka viņš var augšām celt mirušu bērniņu. Izmisums. Kad tu meklēsi mani no visas sirds, tad es tevi uzklausīšu, saprotat. Valstība. Bauslība un pravieši bija līdz Jānim. Kopš tā laika tiek sludināta debesu valstība, un ik viens ar spāru laužas tajā iekšā. Nevis tu vienkārši stāvi un saki, pacel mani aiz apkakles, kungs, iestum mani iekšā, tu lauzies tajā iekšā. Tu nonāc izmisumā starp dzīvību un nāvi. Kaut man būtu laiks vēl vienam stāstam, par kuru es tieši tagad aizdomājos, par kādu sievieti meiteni, kas aizgāja pa nepareizu ceļu, un kā viņa bija šķīrusi jaunas lāpas un visu pārējo, līdz es pateicu, māsa, viņa piecēlās un teica, es domāju, ka ar mani viss būs kārtībā, es teicu, nē, prom. Un tad ļoti ātri viņa sāka pamazām lūgt un uzreiz kļuva arvien skaļāka un skaļāka, pēc kāda brītiņa viņa kļuva izmisusi, teica, ak, Dievs, izglāb mani. Anonīmie alkoholiķi nevarēja to izārstēt, nekas cits nespēja to izdarīt, bet tās lielās melnās acis skatījās uz mani un pa viņas vaigiem tecēja asaras, viņa teica, kaut kas ir noticis. Ak jā, tieši tā, kaut kas notika, viņa nonāca izmisumā, būsim izmisuši par to starp dzīvību un nāvi. Ja jūs nespējat iet izmisumā, neiet šeit cauri, ja tu esi izmisis, nāc šurp un pavēro, tu dabūsi to tik līdz tu tiksi līdz šajienai. Lūksim. Izmisīgi meklējiet Dieva valstību, tā nonāks par jums. Mūsu debesu Tēvs, es lūdzu Tevi Jēzus vārdā, esi mums žēlīgs Kungs, un iedarbini mūsos izmisumu. Ak, Kungs Dievs, apžēlojies par mums. Es lūdzu un ļauj cilvēkiem šovakar meklēt Tevi ar izmisuma pilnām sirdīm. Mēs zinām, ka Tu esi šeit, Kungs. Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tagad, lai tie cilvēki, kuriem ir zīme, ka viņi ir pārgājuši no nāves dzīvībā, pārgājuši no vecās pasaulīgās dzīves uz jaunu, viņi ir pārgājuši, asinis ir pielietotas, un Dievs dod viņiem tās zīmes zīmi, lai viņi ņem šo zīmi savās rokās, tie, kas ir slimi, lai saka, es esmu Dieva izpirkts produkts. Es esmu Kristu, un viņā nav nekādas slimības. Es esmu Kristu, un viņā nav nekāda grēka. Es esmu Kristu, un viņā nav nekādas neticības. Es atsakos no visa, ko velns man ir teicis. Es ņemu savu zīmi, kas manu, viņš tika ievainots, sists manu pārkāpumu dēļ, satriekts manu netaisnību dēļ. Mans sots tika uzlikts viņam, lai es saņemtu mieru, un ar viņa brūcēm es tiku dziedināts. Un tagad man pieder šī zīme, ka Dievs ir mani atzinis, šo mērķi, personu, kas ir izpirkt ar Kunga Jēzus asinīm. Un es turu savās rokās viņa nāves zīmi, jo viņš ir augšām cēlies, un es piederu viņam, un viņš ir mans. Es eju ar apņēmīgu ticību, ka sākot ar šo vakaru, es ticu Dievam, un es tikšu dziedināts, kad es nonākšu tur un atbildīšu tām prasībām, jo pēdējie vārdi, kas izskanēja no viņa mutes, bija šādi, ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli, dāvā to Kungs, lai atnāk izmisums, jo es lūdzu to Jēzus vārdā, amen. Es varu, es gribu, es tiešām ticu. Es varu, es gribu, es tiešām ticu. Es varu, es gribu, es tiešām ticu, ka Jēzus mani dziedina. Tikai padomājiet, es esmu apņēmības pilns. Vai jūs tam ticat? Es esmu apņēmības pilns. Es esmu apņēmības pilns, ka caur Dieva žēlastību es neapstāšos, kamēr kaut kas man nepieskarsies. Un es dodos tur augšā, lai uz mani tiktu uzliktas rokas. Lūk, Dievs nekad mūs nav pievīlis. Un es ticu, ka tas lielais ārsts ir tuvumā. Es ticu, ka Dievs, kas uzrakstīja vārdu, es ticu, ka Dievs, kas pienesa to upuri, es ticu, ka Dieva zīme, kas mūs šovakar attīra no grēka, tā zīme, viņa paša dzīvība, ir šeit ar mums. Es būšu ar jums līdz pasaules galam. Vēl nedaudz un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet. Jo es būšu ar jums pat jūsos līdz pasaules galam. Vai jūs tam ticat? Es paļaujos uz viņu. Es ticu, ka viņš to izdarīs, un jūs. Un tā, tiklīdz es to sāku, es redzu, ka parādās vīzijas. Amen. Varenas tā Kunga vīzijas. Stāstīdamas varenas lietas. Amen. Ja es to sākšu, mēs šeit pavadīsim visu nakti. Vai jūs tam ticēsiet? Vai jūs ticat? Amen. Es ticu tam no visas sirds. Tur sēž tā sieviete, kas atbrauca no brāļa Palmera. Viņa man ir sveša, viņa ir no Džordžijas, un viņa cieši no sieviešu slimības. Ja viņa ticēs, ka Dievs darīs viņu veselu, viņš to izdarīs. Es nekad dzīvē neesmu redzējis to sievieti, bet tieši tas viņai kait. Tā sievieti, es nezinu, vai viņa iepriekš ir dzirdējusi vēstījumu vai nē, bet kamēr es šeit sludināju, es viņu redzēju. Vienkārši ticiet tām un paskatieties, vai tā ir taisnība. Amen. Ja vien jūs ticēsiet, tā tas ir. Lūk, tur aizmugurē sēž sieviete ar muguras problēmu, viņa patiešām smagi cieš, viņas vārds ir Vīzdomas kundze. Ja tu ticēsi no visas sirds, Jēzus Kristus darīs tevi veselu. Es nekad mūžā neesmu šo sievieti redzējis, bet viņa sēž šeit, ir ciešanās, viņa ir dzeltena kleita, vai pareizi, labi, vai mēs viens otru nepazīstam, jā, ļoti labi, ej mājās, esi vesela, Jēzus Kristus dara tevi veselu, amen. Vēl viena sievieti, kas tikko to uztvēra, muguras slimība, sēž, lūk tur, viņa ir muguras slimība, viņa ir zēns un viņam ir galvas kaite, tā tas ir, viņas vārds ir Pārkeres kundze. Tici no visas sirds un Jēzus Kristus dziedinās jūs abus, amen. Mēs viens otru nepazīstam, pilnīgi pareizi, jā, amen. Tici no visas sirds. Šeit aizmugurē sēž kāds vīrietis gados no Mičiganas, viņam ir sarežģījumi ar ausīm, ak, viņš domā, ka tas ir balsis garīga slimība, vai pareizi tu domā, tu nezini, vai tas ir Dievs vai kas nu vēl, kas ar tevi runā, tu dzirdi trokšņus ausīs, es tev esmu pilnīgi svešs, ja tā ir taisnība, pacel savas rokas, un tieši tas ir tas, kas notiek, tas tevi vairs neapgrūtinās, Jēzus Kristus dara tevi veselu. Vai jūs ticat? Tam lielajam ārstam? Es ar tevi parunātu, bet no Norvēģijas, un tu nesaproti norvēģu valodā. Labi, pasaki viņam, lai iet mājās ticēdams, māsa, ja tu zini, kā to pateikt. Pasaki viņam, ka viņa galvas problēma viņu atstās. Tu zini, ka es viņu nepazīstu. Viņš atbrauca šurp no Norvēģijas, lai par viņu aizlūktu. Dodies atpakaļ kā vesels cilvēks. Ak! Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kas tas ir? Tas ir tas ugunstaps. Tas ir svētais gars. Tā ir tā zīme, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Un kad senos laikos cilvēki redzēja, viņu darām šīs lietas, viņš uztvēra viņu domas, jo viņš ir vārds. Un vārds ir asāks par appusēji griezīgu zobenu un atpazīst sirds domas un nodomus. Es redzēju, kā vizuļoja ūdens un braucašas jaunais puisis, viņš dzirdēja un izlasīja tur grāmatu un uzrakstīja norvēģu valodā, viņš saprata, kāds ar viņu runāja, viņam ir slimība, bet ja viņš ticēs no visas sirds, kungs Jēzus darīs viņu veselu. Viņš ir atbraucis no tālienes, nabaga zēns tādā stāvoklī mēģina izlausties, un mēs uzliksim viņam rokas pēc brītiņā. Vai jūs ticat, amen, cik brīnišķīgi, tas lielais ārsts ir tuvumā. Māsa, kur ir tā māsa Angrena un tā otra māsa pie klavierēm? Es gribu, lai jūs ātri atnākat, lūdzu, un nospēlēt mums dziesmu. Tas lielais ārsts ir tuvumā, tas līdzjūtīgais Jēzus. Es gribu, lai cilvēki, kas ir lūk šajā ejā, kas vēlas, lai par viņiem aizlūdzu, lūdzu nāciet šurp uz šo pusi, tikai pa vienai ejai reizē. Brāli Neville, izdari to, lūdzu. Kur ir brālis Kepps vai kāds no tiem dziedāšanas vadītājiem? Varbūt brālis Angrens vai brālis Kepps vai kāds cits varētu atnākt šurp nodziedāt? Novadīt mums šo dziesmu, lūdzu, vai brālis? Kur ir kāds no šiem brāļiem? Labi, ļoti labi, sēr, tas ir labi, labi. Visi ir lūkšanā. Atcerieties! Izmisums! Vai redzat, ko izdarīs izmisums? Izmisums atvedīs tevi pāri jūrai. Izmisums atvedīs tevi no cita štata. Izmisums aizvedīs tevi jebkur. Kāds dārgs vectēvs un viņa meita izmisumā mēģināja tikt iekšā un iekļuva un apsēdās kaut kādā veidā. Pirms brītiņa svētais gars iedeva to šeit sanāksmē. Tieši pirms es šeit nonācu. Ak! Sirds tu arī dziedi līdz. Jēzus, Jēzus, Jēzus. Tas lielais ārsts ir tuvumā. Tas līdzjūtīgais. Kungs Jēzu, dāvā, uzklausi tava kalpa lūkšanu, kungs. Es lūdzu, lai tu satieci ikvienu no viņiem un dari viņus veselus. Tavai slavai Jēzus vārdā. Klausies, kā slavē serafīm, cik tas atskan brīnišķīgi. sirds tu arī dziedi līdz. Lai tagad tie, kas ir izmisuši, kas patiešām zina, ka viņi tiks dziedināti. Tikai padomājiet, cik nu man zināms, kopš pagājušās svētdienas vakara šonedēļ izveseļojās visi 100%. Esiet nomodā, viņš nāk. Saprotiet, viņš jūs jau ir dziedinājis. Viņš atnes savu vārdu, viņš apstiprina to, viņš parāda savu klātbūtni. Neviens nevar to izdarīt, tikai Dievs. Jūs to zināt. Tā ir Mesijas zīme. Un jūs zināt, ka es neesmu Mesija, tātad tas ir viņš. Lūk, viņš šeit jums ir visu pierādījis. Nu, tam būtu jāieved jūs izmisumā. Tam būtu jāelektrizē šī vieta un jāpieskaras. Ne, tam vajadzētu būt gluži kā sērkociņam, šaujam pulvera mucai. Protams. Un no tā vajadzētu uzliesmot ticībai un mīlestībai un izmisumam jāieved tos cilvēkus pat tiešo Dieva valstībā, lai viņi ticētu no visas sirds. Vai tagad jūs ticat tik viens no jums? Labi. Un tā Billy dabū tos... Tony, paskaties brītiņu šurp uz mani. Es jau sen tevi neesmu redzējis, bet tu esi slims. Tu ciet no kaut kā līdzīga dizentērijai. Tā tas ir. Tas beigsies. Tas tevi pametīs. Es ieraudzīju, kā tas viņam sekoja, kad viņš gāja tur cauri. Šobrīd no Dieva nevar palikt apslēpts pilnīgi nekas. Es nekad neesmu redzējis, Toniju jau mēnešiem ilgi. Man šķiet, bet es redzu, ka viņam tas ir. Viņam tas bija, bet tagad viņam vairs nav. Nolieksim mūsu galvas, lai visas acis ir aizvērtas, lai neviena acis neskatās. Visi būsim lūkšanā. Un Billijs Pols vai brālis Nevils, viens no viņiem, pasauks nākamu eju, kad pienāks laiks. Tagad visi lai ir lūkšanā. Tagad mēs pamēģināsim. Vidējā eja atnāks kreisajā pusē, kad jūs tiksiet pasaukti. Un tāpat arī kreisā rinda lūk šeit. Nāciet kreisajā pusē, kad jūs pasauks. Brālis Nevils jūs pasauks. Un tā interesanti, vai šeit ir kādi brāļi, kas gribētu nostāties šeit līdz ar mani, lai uzliktu rokas šiem cilvēkiem, kad viņi ies garām? Jebkurš no jums, brāļi kalpotāji, jūs pavisam noteikti esat aicināti atnākt un nostāties kopā ar mani. Ja jūs vēlaties to darīt, tas nav kaut kas izolēts. Jums ir tādas pašas tiesības lūgties par slimajiem kā man. Es zinu, ka svētais gars ir šeit. Ja kāds tam netic, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Labi, tagad ticēsim no visas sirds, ka Dievs dāvās tās lietas, ko mēs prasām. Tagad ticiet, nešaubieties. Un visi lūdzieties viens par otru, ko saka Bībele, atzīstiet savu vainu, cits citam lūdzieties viens par... Un tā jūs ļautiņi, kas nāk atrindā, tik līdz šīs rokas jums pieskarsies. Ejiet ārā no šejienes vienkārši laimīgi un slavējo Dievu, ka esat dziedināti. Labi, tagad visi esiet lūkšanā, kamēr brālis Keps vadīs dziesmas. Kungs Jēzu, palīdzi mums tagad, es lūdzu caur Jēzus Kristus vārdu, lai svētais gars pieskaras katram cilvēkam un lai viņi tiek dziedināti, kad mēs sekojam taviem baušļiem par roku uzlikšanu slimajiem. Tu teici, viņi kļūs veseli, mēs tam ticam, Tēvs Jēzus vārdā, amen. Labi, tagad visi esiet lūkšanā, jo mēs sākam lūkties. Pirmais ir slims zēns ratiņkrēslā. Uzliekam rokas šim bērniņam Jēzus Kristus vārdā, lai viņš kļūtu vesels, tieši tā. Lūkšanu rinda turpinās 18 minūtes, brāļa Branhama vārda nav saprotami. Thank you. Cik daudzi no jums tic, ka Dievs jau ir? Jūs esat pārliecināti savā sirdī ar drošu pārliecību, ka Dievs ir atbildējis uz jūsu lūgumu, jo jūs esat bijuši paklausīgi viņa vārdam. Tas ir izdarīts. Tas ir pabeigts. Tas ir izdarīts. Ticiet viņam no visas sirds, ka tas ir pabeigts darbs. Tagad pavērojiet šo nedēļu, un tad, kad jūs atkal atgriezīsieties, pavērojiet, kas ir noticis. Es pieņemu, ka līdz nākamajai reizei, kad es atgriezīšos, ja tāda būs tā kunga griba, man būs lūkšana rinda caur vienu no šīm telpām, tajā istabiņā, kur es viņus ievedīšu, saprotiet. Es ticu, ka tagad tas atveras, saprotiet tā stunda. Es gribu nonākt līdz tam, lai es varētu paņemt cilvēkus pa vienam, darboties ar viņiem individuāli, līdz esmu izpētījis un noskaidrojis, un tad šādi turpināt, kamēr es esmu ar viņiem tajā laikā. Lai Dievs jūs visus svētī, mēs esam tik laimīgi, ka jūs bijāt šeit. Vai jūs esat dabūjuši, vai tagad jūs esat netlaidīgi, vai jūs esat izmisumā, kas jums bija par jūsu dziedināšanu, vai tagad tas viss ir beidzies mīlestībā un ticībā un pārliecībā, ka Dievs izdarīs to, ko viņš apsolīja izdarīt. Dievs to izdarīs. No tiem mazajiem bērniņiem tur šovakar ir divi vai trīs ratiņkrēslos, ko mēs ticēsim par viņiem. Viņi ir bērni, kā arī viņi tiks dziedināti, viņi būs veseli. Vai tad jūs tam neticat? Āmen. Viņi izveseļosies, viņiem tas ir jāizdara, tā pateica Dievs. Un mēs esam izmisumā, un tagad mēs tam ticēsim, ka tas tiks izdarīts. Un tā, mūsu dievkalpojumos notiek viena lieta pēc otras. Un tagad mēs atlaidīsim sanākušos, tos, kuriem ir jādodas prom. Un cik no es redzu, ir apmēram bez 8:10. Un ja jums ir jādodas prom, mēs priecājāmies, ka jūs bijāt šeit un vēlamies, lai jūs atgrieztos un būtu kopā ar mums. Pārējie no jums pēc tam, kad mēs piecelsimies, atkal apsēdieties. Un tie, kas dodas prom, vienkārši ejiet prom tik mierīgi, cik vien varat. Un tūlīt pēc tam mums būs vakarēdiena kalpošana. Jūs esat ielūgti palikt, ja vien varat. Ja jūs nevarat, lai Dievs jūs svētī, lūdzieties par mani, es lūkšos par jums un atcerieties. Turiet to zīmi pieliktu un esiet izmisīgi lausties uz Dieva valstību. Amen. Tagad mēs dziedāsim mūsu nobeiguma dziesmu, ja spēsim, un paņem līdzi Jēzus vārdu, kamēr mēs stāvam kājās. Jēzus dārgo vārdu tagad. Paņem cieši sāpju bērnus. Ņem to līdzi zemē plašā. Viņš dos prieku dvēselē. Dārgais vārds, salds ir man. Prieks līdz debesīm lai skan. Dārgais vārds, salds ir man. Prieks līdz debesīm lai skan. Paspiediet viens otram roku, sakiet, lai tas kungs tevi svētī, mans brāli, māsa, piligrim. Dziļi, sirsnīgi, godbīgi, kristīgie draugi draudzības saitēs, paspiediet viens otram rokas, brāļi un māsas, lai Dievs jūs visus svētī, visus. Brīnišķīgi. Viņu mīlu es. Viņu mīlu es, jo viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Līdz mēs tiksimies, pie Jēzus stājām tiksimies. Līdz mēs tiksimies, Dievs lai ir ar tevi, līdz mēs tiksimies. Šīs lielās Dieva zīmes, svētā gara saldums un sadraudzība, lai viņš bagātīgi mājo ar jums visiem, līdz mēs atkal tiksimies. Lai Dieva žēlastība iet ar jums, sadargā nāves ceļus jūsu priekšā, attīrot jūsu taku, lai jūs vienmēr redzētu Jēzu sava vaiga priekšā, un jūs stingri stāvēsiet. Debesu Tēvs, mēs uzticam šo kalpošanu un šorīt notikušo kalpošanu, šīs kalpošanas un to, kas tika paveikts, un visu slavu Tev, pateikdamies un slavējot Tevi par cilvēku glābšanu un par cilvēku dziedināšanu un par to, ka Tu iedevi mums Tavu lielo žēlastību, uz kuru mēs visi raugāmies. Glāb mūs! Cik ļoti mēs pateicamies Tev par to! Esi tagad kopā ar mums, līdz mēs atkal tiksimies! Satiecies ar mums vakarēdienā! Turi stūri tiem, kuri brauc kungs uz savām mājām! Vadi viņus cauri šiem pārgalvīgajiem svētkiem, lai viņiem nenotiktu nekas ļauns vai bīstams! Mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā! Amen! Paņem Jēzus vārdu! Tagad jūs varat doties prom! Lai tas tevi sargātu, dzirdot ienaidnieka draudus. Ko tad jūs darīsiet? Lūdzot atkārto šo vārdu to. Dārgais vārds, sauc ir mani. Prieks līdz debesīm, lai skaņa. Dārgais vārds, sauc ir mani. Prieks līdz debesīm, lai skaņa. Jēzus vārda priekšā galvas lieksim, un pie viņa kājām kritīsim, un par ķēniņu debesīs to kronēsim, kad mūsu ceļu noslēgsim. Tagad pirms jūs apsēžaties, kamēr ļaudis nomierinās vakarēdiena kalpošanai. Ja es nemaldos, vai tas nav brālis Blērs, kalpotājs, kuru es nesen satiku tur Arkanzasā? Es domāju, ka tas bija tur, es nebiju pārliecināts. Šorīt tu biji atvedis veltīšanai bērniņu maziņo, es domāju, vai es nesen nesatiku tevi šeit Hot Springs Arkanzasā, ar tevi kopā bija, kaut kam bija jānotiek un svētais gars to nosauca, vai pareizi? Labi, es vienkārši... Es tad kaut kā padomāju, es domāju, tas ir tas brālis, es ļoti priecājos, ka tu esi šeit, brāli Blēr. Tagad es paprasīšu brālim Blēram, lai viņš palūdz, lai Dievs dara mūs šķīstus vakarēdienam, kas tūlīt notiks. Vai tu palūksi, brāli Blēr? Brālis Ričards Blērs lūdzas. Jā. Jā, kungs. Dāvā to, kungs. Jā, kungs. Jā, kungs. Jā, kungs. Jā. Amen. Tagad visi varat apsēsties. Un tagad māsa pie ērģelēm, lūdzu nospēlē, ir kāds avots asins pilns. Un jūs varat sākt savu, ņemiet tur visu, kas ir nepieciešams. Labi, tagad lasījums, ja vien mēs būsim, uz brītiņu nomierināsimies. Labi, māsa. Labi, māsa, vienkārši pameklē šeit, kamēr tu to atradīsi, tad viss būs kārtībā, lai kas tur nebūtu. Tas ir tas. Labi, māsa. Labi, tagad brālis Nevils izlasīs vakarēdiena kārtību. Un pēc tam vietu ierādītāji, ja šeit ir svešinieki pieejas pie katras sēdvietas un ievedīs eju pēc ejas, kad mēs nāksim un rindu pēc rindas uz vakarēdienu. Un tā, tagad pārdomājiet to, atcerieties, Izraels ēda to izmisumā. Un tā ceļojuma laikā pēc 40 gadiem viņu vidū nebija neviena savārguša. Tā arī ir dievišķā dziedināšana. lai Dievs tevi sveitī, brāli Nevil.
Brālis Nevils lasa 1. vēstuli korintiešiem 11. nodaļu, 23. līdz 32. pantu.
Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir aizmiguši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Lai tas kungs sveitī vārda lasījumu. Es turu rokās košera maizi, grumbuļainu un salaustu, kas simbolizē Jēzus Kristus ķermeni. Caur šo pārplēsto priekškaru mums ir piekļuve visvētākajai vietai. Mūsu debesu tēvs šī maize ir sagatavota, lai simbolizētu to salausto un nomocīto ķermeni, lai katrs no mums, kad mēs to saņemsim, lai tas būtu tā, it kā mēs burtiski būtu to izdarījuši, un lai mums ir mūsu grēku piedošana un piekļuve visvētākajai vietai, lai dzīvotu tavā klātbūtnē mūsu turpmākajā dzīvē un visas dienas, ko mēs dzīvosim šeit uz zemes, un vienmēr būtu kopā ar tevi mūžībā. Dāvā to tēvs, sveitī šo maizi, tas paredzētajam mērķim, Jēzus vārdā. Amen. Bībele saka, kad viņš bija paņēmis un lauzis maizi, viņš tāpat paņēma biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums tiek izlietas. Lai tas kungs dāvā tam savas sveitības, kad mēs lūksimies. Kungs Jēzus, turu šeit vīnogu asinis. Sulu no vīnogām. Un tēvs, tas simbolizē tās dārgās asinis, kas šķīsta mūs, tās, no kurām nāca tā zīme. Es pateicos tev par to, tēvs, un par šo simbolu. Tu teici, kas to ēd un dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es augšām celšu viņu beigu laikā. Mēs pateicamies tev par šo apsolījumu. Un tēvs, mēs lūdzam, lai tu šķīsti mūsu visu sirdis, lai mēs būtu cienīgi, caur savu ticību, apzinoties, ka paši sevī mēs neesam cienīgi, bet mūsu ticība necietīs neveiksmi, ka mēs patiešām pieņemsim Jēzus Kristus asinis, dāvā to tēvs, un sveitī šo vīnu tā paredzētajam mērķim, lai ikvienam, kas šovakar dzer šo vīnu un ēd šo maizi, ir spēks ceļojumam, kas ir priekšā, dāvā to kungs, lai viņi ir veselīgi un stipri un piepildīti ar tavu garu, līdz atnāks Jēzus. Amen. Pārtraukums Lentas ierakstā.